Έλα που θες να ακούσεις και την ουρά τώρα. Ένα τελευταίο σφύριγμα. Με τη φλοέρα.
Άκου. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο, είναι ωραίο όπως απομακρύνεται.
Ναι, αλλά το είναι...
Σαν να φεύγει.
Οχ, κακό που μας βρήκε.
Μέσα στην ομίχλη, μόνος Καβαλάρης, Ντιέγκο Μαρτίνες.
Όχι ρε φίλε. Στην Αμαλιάδα ο υπερτυχερός του Τζόκερ, τον 7%.
Γιατί έπαιξες?
Όχι, και να παίζω όμως στην Αμαλιάδα δεν είμαι, οπότε.
Ναι, δεν έχει σημασία. Έπαιξες για να αλλάξεις.
Δεν έπαιξα, ρε παιδί. Αυτό, γι' αυτό χτυπιέμαι. Ξέρεις, όταν δεν παίζεις, λες, να γίνει jackpot να κορονοϊώ.
Χτυπιέσαι, αλλά δεν φταίει σε κάτι το μικρόφωνο.
Γιατί δεν φταίει, φταίει σε όλα.
Πρέπει να διορθωθεί. Ναι. Προκάλεσε τη Μικηδόνηση.
Άσε, γιατί με αυτά που πάθαμε χθες, φίλε.
Τι πάθαμε?
Καλά που δεν πάθαμε και τίποτα. Τι δεν πάθαμε, βέβαια, κερδίσαμε. Πολλά κερδίσαμε. Μία αναμέτρηση στις 6 κερδίσαμε.
Καλά πήγαμε.
Καλά πήγαμε.
Καλά πήγαμε. Θα σου πω γιατί.
Ήρθε να μου αλλάξει την ατζέντα πάλι, Τσόντρο Νέο.
Περίμενε.
Ναι.
Θα επιχειρηματολογήσω.
Για να ακούσω.
Ότι πήγαμε καλά.
Πολύ αναλυτικά θέλω να τα πεις για να τα καταλάβω.
Όχι και πολύ αναλυτικά.
Γιατί είναι και Παρασκευή σήμερα.
Γι' αυτό ακριβώς. Λίγα λόγια και καλά.
Ναι.
Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλη.
Εντάξει, θες να μου πούμε τίποτα να φύγουμε? Μια σκηνή μέλη. Μουσική,
Λοιπόν, έχουμε και τον τελικανή μας εδώ, τον Νίκο Τσιμπλάκη.
Γεια Νικόλα! Σου, Νικόλα.
Τρία μέτρα παλικάρι. Γεια σου, Νικόλα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πάω κάρα.
Εννοείται.
Έτσι, μέσα έξω την
Άιντραχτ. Μόνο, βέβαια. Ποια μέσα έξω. Σε παρακαλώ τώρα, υπάρχει καμία Άιντραχτ?
Έγινε της Bundesliga.
Βεβαίως.
Και γλίτωσε και τον ενδιάμεσο γύρο των 24 ομάδων.
Άρχοντας.
Και πέρασε στους 16 το conference. Και τι γυρίζει και λέει στους άλλους? Εδώ που είμαι, θέλετε να έρθετε εσείς. Και θα πρέπει να περάσετε και τον ενδιάμεσο γύρο.
Και ας περάσουν και την τελευταία αγωνιστική πρώτα. Θα δούμε τι θα γίνει.
Ναι,
έχουν και την τελευταία αγωνιστική.
Και αν. Ωραία. Ναι. Λοιπόν.
Σωστά.
Άρα, ΠΑΟΚ τον κρατάμε.
Το πας πολύ καλά, κύριε Σοντρίνο. Συνέχισε.
Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Έχουμε τρεις ομάδες στους 4 βαθμούς. Και οι τρεις είναι στους 4 βαθμούς.
Βέβαια, συνεννοημένοι ήταν. Κόλπο.
Από τις δύο αγωνιστικές τις πρώτες ήταν από 2-3.
Τελειώσαμε.
Λοιπόν, 4 βαθμούς.
Ναι.
Έχουμε το πλεονέκτημα για το conference. Τουλάχιστον Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός το έχουν.
Είναι κάπου παίζουν εντός.
Εντός, αλλά με Μακάμπι Χάιφα Παναθηναϊκός. Και ο Ολυμπιακός με την Τόπολα.
Τόπολα. Τι.
Ναι. Και
τι
με Μαρτίνεθ την περνάει.
Και με Μαρτίνεθ την περνάει. Σωστά. Σωστά. Μήνυμα με πολλαπλούς από τα πούμε μετά αυτά. Σωστά.
Γιατί πέρασε όμως απάνω.
Δύο δύο ήρθαν,
εντάξει, Καραϊσκάκης και τα λοιπά.
Τα πας πάρα πολύ καλά. Συνέχισε.
Και η ΑΕΚ έχει τον τελικό που λέμε με τον Άγιαξ, αλλά πάει για δύο αποτελέσματα.
Του Τζόκι θα σκύπ.
Χι δύο, συνεχίζει conference.
Ναι.
Ωραία, μόνο αν ιτηθεί.
Ναι.
Αλλά εχθές η ΑΕΚ ήταν μια ομάδα Premier League. Την καμαρώσαν. Έπαιξε μπαλάρα, έκανε έραν, έτρεχε από εδώ, έτρεχε από εκεί, δοκάρια, ευκαιρίες. Εντάξει.
Πόσα δοκάρια είχε?
Ένα.
Γιατί πες δοκάρια. Είδα το μάτς, έχασα κανένα δοκάρι. Δοκάρι, θα το θυμόμουν.
Λέω ο λόγος, ήταν δοκάρι. Η μπάλα σε δύο περιπτώσεις τα έκλειψε.
Τα έκλειψε.
Όπως πέρασε η μπάλα έτσι.
Δοκάρι, πες και αυτό, πες και αυτό δοκάρι.
Του Πινέδα ήταν στο.
Πες δοκάρι, έλα.
Ήταν δοκάρι και αυτό. Απλά δεν εξωστρακίστηκε. Έφυγε δίπλα. Λοιπόν, και Πανάθα που είχε ένα πρώτο ημίχρονο.
Έλα, ύπνε και πάρε το.
Ναι, που δεν μας πήγαν τα πράγματα όπως θέλαμε. Αλλά. Στο second half που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι,
yes.
Έγινε αντεπίθεση του Μπενζεμά των Φτωχών. Πήγε να το γυρίσει ο Ιωαννίδης μόνος.
Μόνος του, πραγματικά.
Και ανέβησε και μια βοήθεια από τον Αϊτόρ εκεί που χάνει την ευκαιρία γιατί θέλει να το στείλει παραθυράκι στην απέναντι γωνία.
Βάλτο
και
ίσα.
Όχι μπροστά στην κλειστή.
Τεμπεσίρι, ρε.
Μπράβο. Ίσα, κατευθείαν στην κλειστή γωνία. Στην κλειστή. Στη γωνία που έχει μπροστά.
Ναι.
Να ξεπερδεύουν.
Στην πρώτη τέλος πάντων. Ναι.
Μαρθελίνιο έχει πάθει κόμπλεξ με Παναθηναϊκό.
Δεν μπορεί. Στεναχωριέται. Δηλαδή ίσω όταν τελειώσει το παιχνίδι.
Που είχε ο Μαρθελίνιο το τελευταίο δεκάλεπτο. Ζούσε τον εφιάλτη.
Ναι, και λίγο εκεί ξεκίνησε με το VAR, ξέρεις.
Τα μετακό. Κρατάμε εμείς αυτά. Δηλαδή βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλά, ρε παιδί. Έχουν να διορθώσουν κάποια πράγματα, έχουν τα τελειώματα. Ο Παναθηναϊκός στη διάρκεια μέσα σε ένα μάτς. Αλλά τους βλέπεις, πατάνε καλά.
Φίλε, τα κρατάμε όλα αυτά
και
που
και ο Ολυμπιακός που είχε τα ζητήματα μπορούν να προκαλέσουν και αλλαγή προπονητή γιατί είναι βαρύ.
Για εκεί πάει η δουλειά.
Είναι βαρύ δηλαδή.
Είναι και εμφάνιση πολύ κακή, ρε παιδί.
Είναι 4-0 ημίχρονο. Σου έρχονται εικόνες από το Τωρίνο.
3-0 στο 20, δεν ξέρω.
Δηλαδή, λες 4-0 ημίχρονο, 7-0 είναι ό,τι είχε ζήσει ο Εφιάλτης με τη Γιουβέντους. Τελικά έμεινε στο 5-0 με τη Φράιμπουργκ.
Στο 36,
και άλλο Γιουβέντους και άλλο Φράιμπουργκ.
Ναι. Και η Φράιμπουργκ, παιδί μου, είναι μια ομάδα και... η οποία σε κάθε παιχνίδι, με όποιον και να παίζει, ένα γκολ θα το φάει. Εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε ένα γκολ, τι γίνεται.
Ναι.
Έτσι
αλλά,
να πούμε στο
αλλά ο Ολυμπιακός έχει τόπολα Καραϊσκάκης.
Δηλαδή, ωραία, έτσι όπως το λες όμως, στο μυαλό το δικό μας.
Και με Μαρτίνεθ περνάει.
Είναι να μην τον διώξουμε τον Μαρτίνεθ, γιατί τι θέλαμε εμείς. Τρίτη θέση
θες να
θέλαμε.
Να πω κάτι σοβαρά.
Ναι.
Ωραία, γιατί τώρα εντάξει, προφανώς έχουμε κάνει και μία προσέγγιση μέσα έτσι, σε ένα εύθυμο πλαίσιο. Δεν μπορείς να περιμένεις από έναν προπονητή, όποιος και αν είναι αυτός ο προπονητής, μέσα σε τρεις μήνες να σου φτιάξει μία καινούργια ομάδα και να είναι σαν να είναι μια ομάδα τριών ετών. Δεν γίνεται.
Εγώ διαφωνώ με αυτό το πράγμα.
Θέλει τον χρόνο του.
Okay. Μάλλον δεν διαφωνώ ακριβώς.
Ο Μαρτίνεθ πράγματι έχει βελτιώσει τον Ολυμπιακό. Δεν έχει την ίδια εικόνα.
Ποιον Ολυμπιακό βελτίωσε. Τον Ολυμπιακό του φινάλε βελτίωσε πέρσι. Τον Ολυμπιακό του Μίτσελ ή τον Ολυμπιακό του
Μίτσελ. Τον Ολυμπιακό βλέπει ότι θέλει να βάλει μέσα κάποιες αρχές. Βλέπει μια ομάδα η οποία λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Έφαγε ένα κόλλημα μετά τη νίκη απέναντι στη West Ham με το 4-3-3. Αυτό είναι γεγονός. Και θεώρησε ξαφνικά. Πώς είχε τελειώσει με τον Ανιγκό η σεζόν πάλι με 4-3-3 με ένα πιο αμυντικογενή Ολυμπιακό. Γιατί και ο ίδιος, αυτό είναι το πρόβλημα, ο Μαρτίνεθ, είναι ένας αμυντικογενής προπονητής. Αυτό έκανε και με την Γρανάδα. Άλλη συζήτηση να κάνουμε, αν γιατί έφεραν έναν αμυντικογενή προπονητή σε έναν Ολυμπιακό που θέλει να παίζει με ένα διαφορετικό τρόπο, αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά ως αμυντικογενής προπονητής που παίζει δηλαδή για να κρατάει αποτέλεσμα κτλ., ήταν ειλικρινής απέναντι στον εαυτό του. Έφαγε το κόλλημα με το 4-3-3. Πήγε έτσι να παίξει με τον ΠΑΟΚ και όταν το άλλαξε χάνει το παιχνίδι στο Καραϊσκάκης. Πήγε έτσι να παίξει και στη Γερμανία. Αλλά αν και ο παίκτης δεν τρέχει, φίλε, αν και ο παίκτης δεν είναι μέσα στο μάτς, τι φίλε, να σου κάνει και το σχέδιο του προπονητή.
Εγώ κάπου τα ακούω όλα αυτά που λες, εντάξει. Από την άλλη όμως.
Προς υπεράσπιση του Μαρτίνεθ.
Ναι. Εγώ δεν είμαι προπονητοφάγος γενικός, εντάξει, έχω αυτή την τάση. Θέλω να σημειώσω όμως δύο πράγματα. Συμφωνώ ότι έχει βελτιωθεί ο Ολυμπιακός. Τώρα, διαλέξτε και πάρτε εσείς από ποιος Ολυμπιακός έχει βελτιωθεί.
Μείον ένα από την κορυφή και ενώ έχει χάσει 4 πόντους στα δικαστήρια.
Ναι.
Του πρωταθλήματος, έτσι.
Αυτό λέω.
Υπάρχει η Ευρώπη, υπάρχει και το πρωτάθλημα.
Βεβαίως, βεβαίως. Όλα όμως τα θέλουμε. Δεν τα θέλουμε όλα. Όλες οι ομάδες δεν πολύ διαφημίζανε και αν θες μέχρι ένα σημείο καλά κάνανε το πλούσιο ρόστερ τους για να αντέξουν
και στις δύο διοργανώσεις. Αλλά είναι διαφορετική η κριτική που θα γίνει στο Παναθηναϊκό του Γιοβάνοβιτς που έχει το Γιοβάνοβιτς 3 χρόνια, τρίτη χρονιά. Διαφορετική η κριτική που θα γίνει στην ΑΕΚ του Αλμέιδα που έχει τον Αλμέιδα δεύτερη χρόνια. Και διαφορετική κριτική που θα γίνει στον Ολυμπιακό, που είναι εντελώς καινούργια ομάδα, με έναν προπονητή που τον έχει πόσους μήνες.
Συμφωνώ σε όλα και μάλιστα με βοηθάς αυτό που θέλω να πω.
Από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. 4 μήνες.
Με βοηθάς και αυτό που θέλω να πω.
Και Ιούνιο 5.
Όμως ο Ολυμπιακός δεν ήταν, η ίδια ομάδα δεν ήταν αυτή η οποία κέρδισε τη West Ham και ο Μαδάρα κτλ. Και το ένα και το άλλο. Έκανε, ξέρω εγώ, πολύ καλές εμφανίσεις στα Γιάννενα. Σου λέω μια πρόσφατη. Στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο 1-1 με την ΑΕΚ.
Στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν χειρότερο, στη χειρός ήταν.
Ναι, αλλά πήρε ένα αποτέλεσμα.
Ναι, πήρε αποτέλεσμα.
Δείχνει βάση κτλ. Δηλαδή τις βάσεις τις βάζαμε, μετά τις γκρεμίζαμε, μετά τις ξαναβάζαμε και μετά τις ξαναγκρεμίζαμε. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά το επικοινωνιακό κομμάτι θέλει και αυτό χειρισμό. Θέλει ρύθμιση κι αυτό. Δεν μπορεί φορά παρτίδα να βγαίνουμε και να λέμε.
Μιλάς για την περιραίουσα ατμόσφαιρα.
Και για την ίδια τη διοίκηση, φίλε. Η διοίκηση, ναι. Στηρίζει ή δεν στηρίζει. Έχει ένα πλάνο συγκεκριμένο με τον Μαρτίνεθ, τον Κορδόν και τον καινούργιο τον άνθρωπο που ήρθε τώρα για να το στηρίξουμε και να τα ακολουθήσουμε, ή επειδή χάσαμε και πάμε μόνο για την τρίτη θέση, που ούτως ή άλλως για εκεί θα πηγαίναμε, μην κορεδευόμαστε, πρέπει να
για
διώξουμε
το
τον προπονητή.
Ναι.
Πρέπει να διώξουμε τον προπονητή. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι αυτό που.
Σε αυτό.
Δηλαδή, γιατί δεν έφυγε μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε.
Και που γιατί αν θες.
Όχι, να, και να, γιατί να φύγει τώρα και να μην φύγει τότε.
Ήδη περιέγραψε ένα φυσιολογικό ζήτημα στο ποδόσφαιρο. Μια καινούργια ομάδα έχει αστάθεια.
Ναι.
Δηλαδή, τη μία φορά θα μπορεί και θα είναι ικανή να νικήσει τη West Ham με 2-1, την άλλη φορά θα χάσει από τη Freiburg. Δηλαδή, είναι μια ομάδα που έχει αστάθεια.
Έχει.
Έτσι.
Έχει.
Σαφέστατα και έχει έλλειμμα Ολυμπιακό στα ντέρμπι. Το έχουμε δει. Σαφέστατα έχει προβλήματα μεσοαμυντικά.
Και ο Παναθηναϊκός έχει έλλειμμα στα ντέρμπι.
Έχουν γίνει κάποιες. Ναι, άλλο αυτό. Έχουν γίνει κάποιες μεταγραφές στον Ολυμπιακό που μεσοαμυντικά δεν έχουν βοηθήσει.
Με πας σε άλλα πράγματα.
Όχι,
που
θέλω να σου πω.
Αλλάζουμε παρενθέσεις, παραγράφους.
Πώς να σου το εξηγήσω. Έχει να κάνει και με κάποια ζητήματα τα οποία τα έχουμε σχολιάσει από την αρχή της χρονιάς, πάνω στα οποία ο Μαρτίνε δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο. Δεν μπορεί να κάνει χωρίς να φταίσει κάτι ο Ντόι, χωρίς να φταίσει κάτι ο Ρέτσος που είναι ο κορυφαίος του Ολυμπιακού. Αλλά λέγαμε ότι όταν ο Ρέτσος είναι κορυφαίος του Ολυμπιακού και έχουν γίνει ήδη δύο μεταγραφές στόπερ, είναι πρόβλημα για τον σχεδιασμό, τον μεσοαμυντικό. Δεν θα έπρεπε να είναι ο Ρέτσος ο κορυφαίος του Ολυμπιακού.
Βαράτε, πάρτε παίχτες με το κουβάλι.
Άρα υπάρχει κάποιο ζήτημα. Ή κάποιο ζήτημα μεσοαμυντικά. Ή όταν έχεις και το συζητούσαμε Φορτούνη και Ποντένσε. Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Μπορεί να κερδίσει τη δημιουργία.
Μα χάσει την άμυνα.
Αλλά είναι δύο παιδιά που δεν θα γυρίσουν να βοηθήσουν τα μπακ.
Εγώ άλλο
όταν
θέλω
για
να
παράδειγμα έχει τον Ροντινέ που τον αποθεώνει επειδή είναι επιθετικό μπακ, θα πρέπει να ξέρει ότι θα ζήσει και με τον Ροντινέ που δεν έχει καλές επιστροφές και όταν δέχεται μπάλες στην πλάτη του θα έχει ζήτημα. Αυτά είναι ζητήματα.
Συμφωνούμε σε όλα.
Ο Μαρτίνεθ προσπαθεί να τα φέρει σε μια ισορροπία. Αλλά είναι ζητήματα που αφορούν και την επόμενη μεταγραφική περίοδο, γιατί μια καινούργια ομάδα δεν χτίζεται σε ένα καλοκαίρι.
Εγώ άλλο όμως λέω. Συμφωνώ σε όλα αυτά. Τα μικροπραγματάκια μπορούν να βρούμε. Όλες οι ομάδες έχουν ζητηματάκια. Άλλες τα πληρώνουν πολύ, άλλες τα πληρώνουν λίγο. Εμένα ο ενδιασμός μου είναι άλλος. Είναι ο εξής. Λέω ότι πήραμε έναν προπονητή, ανερχόμενο, Μαρτίνεθ και τα λοιπά, που έχει κάνει καλή δουλειά στη Γρανάδα και διάφορα τέτοια. Ξεκίνησε θεωρητικά καλά. Έστρωσε την ομάδα, τη βελτίωσε, έκανε μεγάλες νίκες, West Ham, άνετες νίκες, συντηρητικές μετά από το 60 και μετά σε διάφορα παιχνίδια. Εντάξει. γιατί δεν έφυγε με τον ΠΑΟΚ, που ήταν και πιο βαρύ, αν θέλει, και φεύγει τώρα, που έφαγε μεν πέντε, συμφωνώ, αλλά ούτως ή άλλως πήγαινε για ένα συγκεκριμένο στόχο μέσα στον οποίο είναι ακόμα.
Θα
δεν, έχουμε, δεν έχουμε. Για την εμφάνιση, θα μου πει και τα λοιπά. Συμφωνώ.
Όχι, όχι, δεν, δεν θα το πάω εκεί.
Ωραία.
Το ανέφερε πιο πριν και είναι γεγονότα αλληλένδετα. Γιατί δεν είναι μόνο το πρόσωπο του Diego Martínez. Ο Martínez δεν είναι μόνο του σε αυτό το project. Τον Martínez τον έφερε ο Κορδόν.
Ναι.
Και ήρθε με εγγύηση του Κορδόν.
Ναι.
Και βλέπουμε ότι το τελευταίο δίμηνο ο Κορδόν δεν είναι τόσο ενεργό όσο ήταν στον Ολυμπιακό.
Υπάρχει κάποιο ζήτημα προσωπικό.
Κάποια άλλα ζητήματα να επιλύσει. Εάν λοιπόν και ο Κορδόν δεν είναι διαθέσιμο. Και με τον Μαρτίνεθ ο οργανισμός Ολυμπιακός δεν είναι ευχαριστημένος. Εδώ, αν φύγει ο Μαρτίνεθ, ουσιαστικά είναι σαν να δείχνεις και την πόρτα της εξόδου στον Κορδόν. Γιατί ο Κορδόν εγγύηθηκε για τον Μαρτίνεθ.
Καλά, ποιος, αφού ήταν τεχνικός διευθυντής.
Θέλεις να στηρίξεις, όπως λες και εσύ, ένα project. Αυτό το project δεν μπορεί να καθορίζεται από το εφήμερο του αποτελέσματος. Τη μία την Κυριακή.
Α,
να
μπράβο, δε, Κυριακή. Αυτό λέω.
Αυτό το project πρέπει αυτό να έχει μία διάρκεια.
Πρέπει
για
να στηριχθεί. Ο Αρτέτα θα έπρεπε να έχει φύγει 11 φορές στην πρώτη του χρονιά στην Arsenal.
Προφανώς.
Θα έπρεπε να έχει φύγει 100 φορές.
Μα δεν λειτουργεί έτσι το ποδόσφαιρο.
Δεν λειτουργεί έτσι το ποδόσφαιρο.
Εμείς αλλά όταν βλέπεις ότι έρχεται ένας Πορτογάλος τώρα τεχνικός διευθυντής και βλέπεις ότι υπάρχουν τα ζητήματα και διαπιστώνουμε για ακόμη μια φορά πόσο δύσκολο θέμα είναι να βρεις τον κατάλληλο προπονητή, γιατί το έλεγα τότε. Για τον Ολυμπιακό, τον Μαρτίνς και τα μάτια του.
Σωστά.
Και ακόμη και όταν ένας προπονητής που σου ταιριάζει κάνει μια κακή χρονιά, τον στηρίζεις και προσπαθείς να το αλλάξεις. Και εδώ το λέω γενικά, όχι μόνο για τον Μαρτίνς, έτσι. Βλέπουμε πόσο διαφορά έχει κάνει στην ΑΕΚ Αλμέιδα.
Έχει
πόση διαφορά έχει κάνει ο Γιωβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό.
Για τον Λουτσέσκο δεν το συζητάμε.
Ο Λουτσέσκο στον ΠΑΟΚ. Δεν το λέμε γιατί ο Λουτσέσκο έχει δύο θητείες στον ΠΑΟΚ.
Ναι, αλλά και η τελευταία είναι Λουτσέσκο, ακόμα καλύτερα από την πρώτη.
Ο Λουτσέσκο είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι.
Ναι.
Ξεκάθαρα, συγγνώμη. Λοιπόν. Αλλά όταν φέρνεις και έναν προπονητή που ξέρεις το βιογραφικό του, βλέπεις που έχει δουλέψει και εμπιστεύεσαι το τεχνικό διευθυντή που τον φέρνει, που κάνει κινήσεις, δεν θα σου βγουν όλες οι μεταγραφές. Ναι. Κάποιες θα βγουν, κάποιες δεν θα βγουν. Θα χρειαστούν διορθωτικές κινήσεις. Το ζητούμενο είναι να υποστηρίξεις αυτό το project. Ναι. Γιατί μέχρι σήμερα δεν μαθαίναμε, αυτά θα τα κουβεντιάσουμε και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Για παράδειγμα, αν έχει χάσει τα αποδυτήρια ο Μαρτίνεθ. Εμείς βλέπαμε κανονικά τις επιλογές. Μια ομάδα η οποία έχει αποκτήσει ένα κορμό, έχει φτιαχτεί ένα δίδυμο Καμαρά ΕΣΕ. Βλέπεις ότι ο Μαντί Καμαρά ξανά έχει γίνει ο Καμαρά που ήταν προ-τριετίας. Άρα αυτό πιστώνεται, ξέρω εγώ, στον προπονητή.
Άρα έχουν γίνει πράγματα.
Ο Ρέτσος που έχει έρθει, έχει αναβιώσει και έχει βρεθεί στην εθνική ομάδα και αυτό πιστώνεται στον προπονητή.
Θα σου έλεγε δηλαδή κανένας ότι ο Ολυμπιακός θα παίζει με πολλά λεφτά. Θα του έλεγε όχι.
Ναι, ο Ελκαμπή είναι ένας παίκτης που δείχνει ότι έχει τον γκολ για την επιλογή την οποία έχει γίνει. Για το Ποντένσε, τι να κουβεντιάσουμε είναι ο Ποντένσε.
Για το Φορτούνι θα πούμε τίποτα.
Για το Φορτούνι που ζει τη δεύτερη νιώτη του.
Έτσι. Μέση και είναι 25 χρονών, ας πούμε. 24.
Όλα αυτά δεν έχουν γίνει συμπτωματικά η τυχαία.
Όχι.
Έχουν γίνει μέσα από τη δουλειά του προπονητή. Ναι.
Άρα λοιπόν τι κάνουμε.
Η προσαρμογή του ΕΣΕ και τα λοιπά. Εγώ δεν είμαι υπέρ στο να φεύγει ένας προπονητής μέσα σε λίγους μήνες, γιατί δεν έχει προλάβει ένας προπονητής πρώτα απ' όλα να καταλάβει και που έχει έρθει. Ο Μαρτίνεθ, για παράδειγμα, δεν έχει προλάβει να παίξει όλα τα γήπεδα της χώρας.
Εγώ στο μόνο που διαφωνώ είναι αυτό. Θεωρείς μικρό το χρονικό διάστημα που είναι ο Μαρτίνεθ εδώ. Εγώ θεωρώ
πολύ
είναι,
μικρό.
Ότι είναι αρκετό.
Ο δεν είναι αρκετό. Όταν ένας, το έχουμε ξανασυζητήσει, όταν ένας Πεπ Γκουαρδιόλα γυρίζει και λέει ότι το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να αφομοιώσει μια ομάδα την αρχική φιλοσοφία του προπονητή είναι 3 χρόνια. Mm. Και το λέω Γκουαρδιόλα που δουλεύει σε πανάκριβες ομάδες με πανάκριβους παίκτες, που σημαίνει ότι είναι οι πιο έξυπνοι και οι πιο ικανοί για να αφομοιώσουν μια φιλοσοφία.
Παίζει και ρόλο που δουλεύει. Ο Γκουαρδιόλα ετοιμάζει τις ομάδες για να παίξουν την Premier League.
Ναι, και ο Γκουαρδιόλα σου λέει: η φιλοσοφία μου, η αρχική ιδέα θέλει 3 χρόνια για να περάσει μέσα στα αποδυτήρια. Και εμείς τι περιμένουμε δηλαδή μέσα σε 3 μήνες.
Ναι.
Ή σε 4. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Προφανώς ο Μαρτίνε θέλει περισσότερο χρόνο. Προφανώς μεσοαμυντικά, και το έχουμε συζητήσει από την αρχή του καλοκαιριού, ακόμα και σε νίκες του Ολυμπιακού που βλέπαμε τι φάση δημιουργούσαν οι αντίπαλοι και στο Καραϊσκάκης όπως ήταν το ξεκίνημα, χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις στο μεταγραφικό τομέα.
Εγώ μπορώ...
Αλλά αυτό εγώ που καταλαβαίνω είναι ότι αν τελικά φύγει ο Μαρτίνε, δεν ξέρω ποιος θα έρθει.
Σωστά.
Και δεν ξέρω ποια θα είναι η επιλογή που θα προκριθεί.
Πού να ξέρω.
Γιατί πάντα είναι και ένα ζητούμενο αυτό. Δηλαδή. Για να φύγει ο ένας θα πρέπει να ξέρεις ποιος θα έρθει.
Ναι.
Και τι επίπεδο θα είναι αυτός που θα έρθει και αν πάνε τα πράγματα χειρότερα, έτσι. Λοιπόν, αλλά άμα φύγει ο Μαρτίνεθ, εγώ το συνδέω και με τον Κορδόν. Είναι σαν να αδειάζεις και την επιλογή που έκανες ενός έμπειρου τεχνικού διευθυντή. Έστω και αν έχουν προκύψει ζητήματα τα οποία δεν επιτρέπουν στον Κορδόν αυτή τη στιγμή να είναι 100%.
Και μάλιστα ο Κορδόν
ήταν
και πολυδιαφημισμένος. Θα έλεγα πολύ περισσότερο από τον Μαρτίνεθ τον ίδιο όταν ήρθε στην Ολυμπιακό.
Σωστό. Σωστό
με πολλές συζητήσεις και πολύ μεγάλη ουρά στις διαπραγματεύσεις μέχρι να έρθει τελικά.
Λοιπόν, γίνεται χαμός από τα μηνύματα.
Πραγματικά γίνεται.
Να διαβάσουμε μερικά τώρα στην εισαγωγή.
Απλώς ήθελα να πω το εξής. Ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπεις.
Ναι, ό,τι θέλεις.
Διότι ο Ολυμπιακός, φίλε, θυμίζω εγώ παιχνίδια τα οποία κέρδισε και σχετικά εύκολα. Εγώ θυμάμαι ότι ο Ολυμπιακός με τον Άρη. Τότε όταν του έκανε ο Άρης το 1-1, είχε δοκάρει για το 1-2. Και άντε να το γυρνούσε μετά. Και μετά έβαλε 4, δεν διαφωνώ. Θυμάμαι το παιχνίδι με την Κηφισιά. Αυτά που έβγαλε ο Πασχαλάκης, ας πούμε, στο 0-0 και πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή κάποια ζητήματα τα οποία δεν διορθώθηκαν.
Εσύ δηλαδή θεωρείς ότι θα είναι σωστή απόφαση να φύγει?
Όχι! Όχι! Το λέω αυτό με την έννοια ότι διαφημίζαμε την ομάδα μας σαν καλή και καλά κάναμε. Γιατί κερδίσαμε την αγγλική West Ham και μάλιστα με πολύ καλό ποδόσφαιρο, πάρα πολύ ωραία. Αλλά δεν γίνεται όμως να προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο, τους οπαδούς της δικής μας ομάδας, σου λέω, ας τους δημοσιογράφους, ας τους παράτερους που λέμε. Να τους πείσουμε ότι είμαστε καλοί, αλλά την άλλη εβδομάδα δεν είμαστε καλοί και φταίει ο προπονητής. Καλοί όταν ήμασταν, ποιος έφταιγε? Οι παίχτες? Η διοίκηση πάλι? Το ταλέντο το ατομικό των παικτών? Ποιος ήταν δηλαδή? Και ξαφνικά τώρα να διώξουμε τον Μαρτίνεθ. Εγώ σου λέω να τον διώξουμε, ναι. Δηλαδή αυτό το πλάνο που έχουμε χτίσει, Κορδόν Μαρτίνεθ, ξέρω εγώ, στα σκουπίδια, Δεκέμβρη μήνα, με τα ντέρμπι να έρχονται τώρα με το τσουβάλι επανωτά. Και γιατί? Ξαναλέω, στόχος του Ολυμπιακού ήταν η τρίτη θέση. Και πριν το μάτς το ξέραμε, μην κοροϊδευόμαστε. Τρίτη θέση δεν διεκδικεί με την Τόπολα. Και μάλλον την παίρνει κιόλας.
Ναι.
Στο πρωτάθλημα πόσο βαθμού διαφορά έχει από την κορυφή, δεν κατάλαβα.
Μείον ένα,
και ένα βαθμό.
Και λόγω δικαστηρίου.
Και λόγω της ιστορίας αυτής, τέλος πάντων, ναι.
Γιατί μπορεί να ήταν και ένα κερδισμένο βαθμό στο γήπεδο.
Αυτό το κερδισμένο
βαθμό.
Το άλλο δεν ξέρει τι
είναι. Είναι τετράποντο. Είναι μείον τέσσερα.
Επειδή το άλλο δεν ξέρει τι γινόταν. Σου λέω ότι ο Παναγιώτης το έκανε 1-2.
Ήταν 1-1. Δεν το ξέρει.
Παράδειγμα, α πούμε. Άρα τι είμαστε μέσα στο στόχο ή δεν είμαστε? Άρα γιατί να διαλύσουμε το πλάνο λόγω μια πεντάρα, α πούμε.
Συμφωνώ.
Αυτό εγώ ήθελα να πω μόνο.
Υπάρχουν και τα κενά αέρο σε μια πτήση.
Ναι, και το λέω αυτό γιατί οι ίδιοι που θέλουν τώρα να τον διώξουν και φύγε και τα βερνιάρι και δεν ξέρω εγώ τι, ήταν αυτοί που τον αποθέωραν και τον ίδιο και τους παίχτες πολύ περισσότερο, εννοείται.
Κοίτα, μετά η αλήθεια είναι ότι ο Μαρτίνεθ δεν έχει αποθεωθεί από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ο Φορτούνης έχει αποθεωθεί, για παράδειγμα.
Ο Φορτούνης, ο Ποντένς, ο Καμαρά, ο Πασχαλάκης, ο Μασούρας.
Μετά το 2-4 με τον ΠΑΟΚ που ήταν αυτοί οι δύο που πήραν το χειροκρότημα. Αλλά το γεγονός ότι κάποιοι παίκτες είτε προσαρμόστηκαν πάρα πολύ γρήγορα είτε κάνουν καλή χρονιά δεν προέκυψε επειδή ξαφνικά αυτοί οι ποδοσφαιριστές βρέθηκαν στο κέφι τους και ξαφνικά άρχισαν να παίζουν ωραία.
Και μετά χάλασαν,
είναι ένας
ναι.
προπονητής που έχει δουλέψει μαζί τους και τους έχει εξελίξει. Αλλά επαναλαμβάνω, μέσα σε αυτές τις επιλογές που έχουν γίνει υπάρχουν και κάποια ζητήματα που θα υπάρξουν κάποια μάτς τα οποία αυτά τα ζητήματα δεν θα μπορέσει ο προπονητής να τα μακιγιάρει. Όπως το χθεσινό προφανώς. Ναι. Δηλαδή, αυτά που λέγαμε, να μην επαναλαμβάνουμε, ότι ο Ποντένς με το Φορτούνι δεν πολυγυρίζουν, ότι ο Ροντινέα ανέβει μπροστά, πίσω δεν έχει επιστροφές, ότι ο κορυφαίος αμυντικός είναι ο Ρέτσος και αυτό από μόνο του είναι πρόβλημα. Όσο καλός και να είναι ο Ρέτσος, δεν πρέπει να είναι σε μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός με τις βλέψεις που έχει ο Ολυμπιακός. Ο Ρέτσος ο κορυφαίος αμυντικός.
Ο κορυφαίος αμυντικός της τετράδας.
Ενώ έχει κάνει, μπράβο, και δύο μεταγραφές τύπου Φρέιρε, τύπου Πορόζο. Αυτό συζητάμε. Ή ο Κίνη που βλέπεις ότι δεν είναι παίκτης που μπορεί να τα αποκριθεί. Δεν θα σου βγουν όλες οι μεταγραφές όμως. Αυτό είναι δεδομένο. Σε καμία ομάδα, όσα χρήματα και αν ρίχνει στη μεταγραφή.
Η μεγάλη νίκη ήταν του ΠΑΟΚ. Πάντως, πραγματικά το αξίζουν συγχαρητήρια. Έχει δείξει ο
ΠΑΟΚ. Και με αυτή θα ξεκινήσουμε.
Ναι, ναι, διαχρονικά ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι πραγματικά δύσκολο κατάβλητη. Είναι μια ομάδα η οποία στοχεύει σε συγκεκριμένα πράγματα και τα περισσότερα τα πετυχαίνει στο γήπεδο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, φαίνεται. Μην πάει ο ΠΑΟΚ για κρίσιμο παιχνίδι, για δύσκολο παιχνίδι. Στο Καραϊσκάκης, στη Λεωφόρο, δεν ξέρω εγώ τι. Στην Ευρώπη κτλ. Δεν γίνεται τώρα να τελειώνει αυτός ο όμιλος του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Εγώ δεν σου λέω ότι εντάξει, είχε μέσα και Ελσίνκη, είχε μέσα και τέτοια πράγματα. Όμως, φίλε, τα κέρδισε όλα, ας πούμε. Τα κέρδισε όλα. Έφερε μια ισοπαλία με την Αμπερντίν, εντάξει, τώρα ό,τι να είναι, ας πούμε. Είναι από τώρα πρώτος και περασμένος. Ναι. Είναι από τώρα πρώτος.
Τεράστια επιτυχία του ΠΑΟΚ.
Τεράστια.
Και θα κουβεντιάσουμε να δούμε κάποια μηνύματα ο Ηλίας. Ναι, παιδιά, οι ομάδες οι οποίες θα τερματίσουν στη τρίτη θέση του Europa League θα αναμετρηθούν με τις ομάδες που θα τερματίσουν στη δεύτερη θέση του Conference League. Ναι, γίνεται χαμός. Ο Σωτήρης λέει: καλημέρα, καλό μήνα. Θες να κάνεις ομάδα και χτίνεις πάνω στο Ρέτσο, στον Ντόι και στο Πορόζο. Απόλυτη ξεφτύλα.
Βλέπεις τώρα ξαφνικά. Ο Πορόζο ήταν ανερχόμενος, θα τον πουλήσουμε αύριο μεθαύριο. Ναι. Ο Ντόι πέρσι μας είχε βγάλει τα μάτια γρήγορα, παιδιά, να πάει στην Εθνική, μην ξεχνιόμαστε.
Ναι.
Εντάξει, ο Ρέτσος έπαιζε στην Εθνική, δεν έπαιζε στην Εθνική και λέγανε: καλά, δεν μπορεί να βάλει τριάδα να παίξει και ο Ρέτσος μέσα. Και τώρα ξαφνικά όλοι αυτοί γιώθηκαν.
Ο Ηλίας λέει: καλημέρα, θεωρείτε ότι είναι αποδεκτό να ψάχνει ο Ολυμπιακός τρία χρόνια τώρα αμυντικό και να μην μπορεί να βρει έναν τη προκοπή?
Σε αυτό συμφωνώ.
Τι πάει λάθος? Επίσης δεν βλέπουν ότι δεν έρχονται άμεσα αποτελέσματα με νέους και εξελίξιμους προπονητές? Ή παίρνει τον Μαρτίνεθ και του δίνει πίστοση δύο χρόνια, ή παίρνει τον Μουρίνιο που λέει ο λόγος και ζητά αποτελέσματα από το πρώτο τρίμηνο. Μια χαρά είναι το μήνυμά σου, μη ζητά συνομιλία μου, δεν είναι μακροσκελή.
Βέβαια, άμα είναι μακροσκελή και τα μηνύματα και λέμε και πέντε πράγματα, δεν πειράζει.
Κάτσε, εγώ αυτό το μήνυμα περίμενα του Μύθου, ο οποίος φωνάζει από το καλοκαίρι, ο Θανάσης, και λέει: αλλά ποιος ακούγε προπονητής που έριξε την Εσπανιόλ και σε τρία παιχνίδια με ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει νίκη τα δύο με Ισπανική?
Συμφωνώ σε όλα, εκτός από το τελευταίο.
Που σχεδόν όσοι έφερε είναι στο πάγκο στην εξέδρα. Εντάξει, αυτό είναι ξέρεις, τρολάρισμα που τα έκανε γύρνα.
Δεν νομίζω ότι είναι τρολάρισμα, ψοφάει.
Ο Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ, Μαρτίνεθ, αλλά ήρθε η ώρα να φύγεις. Έχει σημασία πώς το βλέπει ο κόσμος.
Ναι, ναι.
Όταν λέγαμε ότι με τέτοια άμυνα δεν πάμε πουθενά, μας έλεγαν εμπαθήσει, είναι ο Γιώργος από το Λουτράκι. Ο Μιχάλης, καλημέρα παρέα. Πετράν, θυμάσαι Κουιζάκη, για ποιος προπονητής θα μας χαιρετήσει πρώτος σε μια εκπομπή σου, έχεις βάλει Κουιζάκη.
Μπορεί να είχα βάλει, ναι.
Ο Χρήστος λέει καλημέρα Πέτρο και Γιάννη, καλό μήνα, καλή εκπομπή. Καταλαβαίνω, λέει, διαφωνώ, λέει Γιάννη, καταλαβαίνω νέους προπονητές, καταλαβαίνω νέοι παίκτες. Χαμός. Καταλαβαίνω ότι ένα παιχνίδι δεν σου πάει, αλλά εγώ δεν βλέπω βελτίωση, ρε φίλε, από παιχνίδι σε παιχνίδι. Αυτό είναι ένα θέμα, αλλά κοιτάξτε, εγώ δεν θα συμφωνήσω. Εγώ βλέπω βελτίωση, όχι όμως με σταθερότητα. Και τη βλέπω τη βελτίωση όχι μόνο στο σύνολο του γκρουπ, αλλά και σε ατομικό επίπεδο. Σε σχέση με αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, σε ποδοσφαιριστές.
Δεν διαφωνώ καθόλου, ναι. Υπάρχει,
ο Αντώνης. Ειδικά την προηγούμενη εβδομάδα με τα γενέθλιά σου μας έστειλε σταμείο. Κάνεις και τέτοια.
Ναι, είχα στείλει τον κόσμο.
Είχε στείλει, έτσι.
Θέλει και σήμερα. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα δούμε.
Πρέπει να σταματήσουμε να λέμε για τις ομάδες μας, λέει ο Κώστας, ότι επειδή τρέχουν και πιέζουν και επειδή τριγυρνάνε γύρω από την περιοχή του αντιπάλου χωρίς ουσία και καθαρό μυαλό, με αγχωμένες τελικές και μεταβιβάσεις να λέμε ότι παίζουν καλά. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
Εντάξει, δεν είναι,
δεν είναι ζαλισμένα κοτόπουλα.
Ναι, πολύ μεγάλη ζήτηση.
Ο Δημήτρης, πάψτε να λέτε ότι έχασε 4 στο δικαστήριο. Ένα έχασε, οι άλλοι 3 του κέρδισαν.
Νομίζω συνεννοούμαστε.
Ήταν ένα μάτσο το οποίο δεν κρίθηκε στο κήπεδο.
Αυτό, αυτό.
4 βαθμοί κρίθηκαν στο δικαστήριο. Πώς να το κάνουμε. Ο Νικήτας.
Μεγάλη Πέμπτη ήταν χθες, λέει.
Ναι. Πες και εσύ, γιατί τα
Παναθηναϊκός είμαι, λέει, αλλά για μένα ο Λουτσέσκου με όλα τα στραβάτα αυτή τη στιγμή είναι με διαφορά ο πιο επιδραστικός προπονητής από όλους. Εννοείται, παιδιά. Νομίζω ότι δεν είναι ο πιο επιδραστικός προπονητής από όλους. Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που έχουν έρθει ποτέ να κοτσάρουν ελληνική ομάδα. Τελεία. Και διαφορά με Ιωαννίδη στην επίθεση, πραγματικά. Και πώς να τον κρατήσουμε, λέει, με αυτά που κάνει. Πράγματι.
Ιωαννίδης, ο οποίος χθες μπήκε αλλαγή και πήγε να πάρει το μόνο
του. Μόνο του. Πάμε να το παιχνίδι. Ο Γιώργος λέει: μπορείτε να βάλετε πάλι την αναμετάδοση του γκολ του Ολυμπιακού στη Φράιμπουργκ. Α, γελάει.
Εντάξει, υπάρχουν και αυτά τα τρελαρίσματα. Ναι, δεν πειράζει.
Ξέρετε τι με προβληματίζει περισσότερο. Το ότι οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού δεν στέκονται στο κακό πρώτο ημίχρονο και στα 3 γκολ που έφυγε ο Παναθηναϊκός, αλλά στέκονται περισσότερο στην αντίδραση που έβαλε η ομάδα μετά το 3-0. Συμφωνώ. Συμφωνώ.
Εντάξει, το θετικό είναι αυτό, η αντίδραση. Το αρνητικό ήταν προφανώς ότι είχε ένα παιχνίδι που σου πήγε στο 3-0. Το αρνητικό ήταν αυτό.
Με αυτό πρέπει να ασχοληθούμε όμως κατά βάση.
Το ένα σκέλος είναι αυτό, αλλά υπάρχει και το άλλο ότι έχεις μια ομάδα που ενώ έχει στις πλάτες 3-0, δεν διαλύεται, αντιθέτως αντιδρά και προσπαθεί να το γυρίσει, παίρνει τα ρίσκα της, κάνει και ο αντίπαλος φάσεις.
Και μάλιστα θες.
Αλλά βλέπεις ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός το έχει γυρίσει τούμπα το μάτς.
Και είναι σημαντικό.
Και έμεινε το 3-2. Δεν αξίζει να σταθείς εκεί.
Αξίζει.
Στην καλή εικόνα
απλώς,
δηλαδή.
Απλώς να μην ξεχνάμε και το άλλο.
Ναι, προφανώς και τα δύο είναι στη ζυγαριά.
Και για μένα είναι πολύ σημαντικό ακόμη περισσότερο, για να μην τα λέμε όλα στραβά, εντάξει, να είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι, ότι το 3-0 του Παναθηναϊκού γίνεται με το που ξεκινάει το δεύτερο. Ακόμη πιο βαριά τα πόδια μετά.
Ναι,
δηλαδή παίρνουμε στα πόδια.
Για να το διαχειριστείς.
Συζητάμε δύο πραγματάκια. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, παπ 3. Έτσι.
Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
Γίνεται χαμός, παιδιά.
Χαμός, ναι, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα να κουβεντιάσουμε, αλλά θα ξεκινήσουμε με ΠΑΟΚ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
Έλα, μέχρι να βγει ο μήνος, ό,τι προλάβουμε. Για να δω λίγο το Instagram. Το ποδόσφαιρο ενώνει. Καλημέρα, φιλαράκια. Τι έστειλε ο Παναγιώτης εδώ. Έναν φίλο της Brighton. Αγκαλιά, μέσα με ένα δίχτυ δηλαδή. Έτσι.
Καλά, ναι.
Ωραίο, ωραίο. Μπράβο, Παναγιώτη, πολύ ωραία.
Μια χαρά ήταν, ήρεμα τα πράγματα. Στο τέλος είχαμε κάποιες ψηλοντάσουλες.
Ο Θοδωρής στέλνει ένα φωτογραφία λεμονή που λέει τι με θέλουν βραδιάτικα. Έτσι, ωραίο. Καλημέρα, Πέτρο, πες στο Γιάννη ότι κάνει λάθος για τον Κορδόν και τον Μαρτίνετ. Άλλο προπονητή ήθελε, ο Μαρτίνετ ήταν τρίτη επιλογή. Ναι, ρε παιδιά, αλλά ακόμα και έτσι να ήταν, εκεί καταλήξαμε τέλος πάντων.
Και ο Μαρθελίνιο δεν ήθελε να έρθει, τι να κάνουμε τώρα.
Ο Θοδωρής λέει ότι ο Γιωβάνοβιτς χρόνια πολλά για χθες έπιασε ταβάνι. Πολύ καλό το νομίζω ω εκεί, ρε Πέτρο. Ναι, κρίμα για τις ελληνικές ομάδες μας. Γιατί ω εκεί, τι εννοείς, πού είναι το ω εκεί δηλαδή.
Έχουμε και συνέχεια, παιδιά. Υπάρχει άλλη μια αγωνιστική. Δεν θα προδικάσουμε αποτελέσματα. Δεν είμαστε τόσο χάλια. Είμαστε όπως τα προηγούμενα χρόνια.
Να ρωτήσω κάτι, γιατί αναφέρθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα μάλλον στα αποδητήριά του. Λες να ήξερε κάτι παραπάνω από εκεί που δεν κάλεσε το Φορτούνι. Λέω εγώ τώρα, παιχταρά, αλλά κάτι μου βρωμάει. Μπα. Όχι.
Και στο όχι, κάτω, λέμε άλλο. Ότι δεν ξέρουμε. Αυτό είπαμε. Αν δηλαδή, επειδή κάποια πράγματα βγαίνουν όταν έρχεται ένα διαζύγιο στη φόρα.
Σωστά.
Ποια είναι η σχέση του Μαρτίνεθ μέσα στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Τα έχει υπό έλεγχο. Τα χάνει, οι παίκτες παίζουν και για τον προπονητή.
Σωστά.
Γιατί εχθές ήταν μια εικόνα γενικά έτσι. Προβληματική για τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Αλλά πάμε για τον ΠΑΟΚ, εκεί οι παίκτες παίζουν για τον προπονητή.
Και, 100%.
Και για τον προπονητή, έτσι.
100%.
Έχουμε Γιώργο.
Όχι, μιλάνε ακόμα με τον Λουκά, κάτι λένε.
Α.
Κρίνεται σωστό τον Ολυμπιακό επειδή αφήνει τέταρτη μια κάποια τόπολα και είναι δεύτερο στο πρωτάθλημα λόγω του ότι οι άλλοι χάνουν δικά τους μάτς. Άρα τι να κάνουμε. Όπως το λες και εσύ, και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός χάνουν κάποια μάτς και με αποτέλεσμα να είναι αυτή η πολύ μικρή διαφορά στο πρωτάθλημα. Επίσης και οι τρεις αυτές ομάδες που αναφέραμε εδώ της Αθήνας πηγαίνουν για να πάρουν μόνο την τρίτη θέση. Άρα να φύγουν και οι τρεις προπονητές, αν το πάμε έτσι.
Επίσης οι ομάδες που θα νικήσουν και τα 36 παιχνίδια σε μια σεζόν δεν υπάρχουν, παιδιά.
Καμία, όχι, δεν υπάρχει πουθενά.
Ούτε η City δεν το κάνει.
Πουθενά δεν υπάρχει.
Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ όμως συνεχίζει αίτητος στην Ευρώπη. Έχει φτάσει τα 12 σερί αίτητα παιχνίδια με την ισοπαλία το καλοκαίρι με τη Λεύσκη Σόφιας. Το ρεκόρ ανήκει στην ΑΕΚ με τα 14 αίτητα παιχνίδια στην Ευρώπη.
Ένα με την Ελσίνκη 13.
Να πάει 13 εκεί και προβλέπει μετά στους 16 στο νοκάουτ να πάει και για το ρεκόρ. Όμως εχθές ήταν μια μαγική βραδιά.
Βέβαια.
Και έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Μίνο να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Γεια σου Γιώργο,
έλα.
Καλημέρα, καλό μήνα.
Γεια σας, έλα Πέτρο μου, σε ακούω λίγο έτσι βραχιασμένο, γιατί έγινε.
Εγώ,
από τις φωνές, βραχιασμένος
είμαι όταν έκανα εσένα. αλλιώς η φωνή μου είναι μια χαρά, γάργαρη.
στρώνει.
Ναι.
Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έγραψε ιστορία συνήθως και ακόμη μια φορά. Πριν 12 χρόνια το είχε επαναλάβει στο Λονδίνο με την Τότεναμ. 2-1, 30 του μήνα είχε κερδίσει πάλι. 2-1. Τώρα και πάλι, μετά από 12 χρόνια, ο ΠΑΟΚ γράφει ιστορία απέναντι στην Φραγκφούρτη και εξασφάλισε το εισιτήριο στους 16. 7 και 14 Μαρτίου, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα είναι η μοναδική ελληνική ομάδα όπου θα είναι στην κλήρωση για τους 16 του Conference League. Είναι η δεύτερη φορά που πετυχαίνει ο ΠΑΟΚ να φτάσει στους 16. Μια μεγάλη επιτυχία για την ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου, έργο Ρασβάν Λουτσέσκου, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε τα στοιχεία αυτά που απαιτούνται για να πάρει ένα παιχνίδι. Έπαιξε έξυπνα, είχε αυτοσυγκέντρωση, είχε τη δύναμη και την προσωπικότητα των παιχτών και μάλιστα τα δύσκολα όταν η μπάλα έκαιγε και δεν παρασύρθηκε από το παιχνίδι των Γερμανών. Και φυσικά οι 7.000-8.000 φίλοι του ΠΑΟΚ που βρέθηκαν στις εξέδρες του Deutsche Bank Park αποθέωσαν τους νικητές για μια ακόμη φορά, δείχνοντας ότι το ποδόσφαιρο με τον ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη μπορεί να διαπρέπει και στη συνέχεια. Και στόχος τώρα είναι, οι φίλοι του ΠΑΟΚ το ομολογούν ότι τέσσερις νίκες αν κάνουν να περάσουν τέσσερις ομάδες, ο δρόμος για τη Νέα Φιλαδέλφεια, Παπαρένα, είναι κοντά.
Και είναι και κοντά. Πολύ κοντά και κυριολεκτικά σε σχέση με τις άλλες ομάδες που θα έρθουν, έτσι. Τι είναι, μισή ώρα πτήση. 45 λεπτά να το αργήσουμε και λίγο, ρε Γιάννη.
Χιλιόμετρα κάνουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ για να δουν την αγαπημένη ομάδα στην Γερμανία. Τώρα το να πάνε στην πρωτεύουσα της Ελλάδας που ζείτε είναι εύκολο. Αυτό είναι.
Καιρό έχει να το πει αυτό.
Που ζείτε στην
πρωτεύουσα. Όταν το
που
λέει
ζείτε.
Αυτό, να ξέρει. Γιατί το Γιωργάκη είναι αδερφός μας, τον ξέρουμε τόσα χρόνια κλπ. Το λέει όταν είναι καβάλα στο άλογο. Στο άλογο του Μεγάλη Αλεξανδρού, εκεί, το Βουκεφάλα που είναι στη Θεσσαλονίκη το άγαλμα. Όταν ανεβαίνει και ο Γιώργος και η καβάλα, λέει στην πρωτεύουσα που ζείτε, τις πόλεις που ζείτε και διάφορα τέτοια. Συμφωνούμε, κύριε Γιώργο μας.
Μα δεν βρίσκεσαι στην πρωτεύουσα της Ελλάδας. Εμείς
βρίσκομαι.
Θεσσαλονίκη.
Ναι,
μια, η πόλη η οποία χθες πανηγύρισαν και εδώ οι φίλοι του ΠΑΟΚ. 12 η ώρα βγήκαν και ορισμένοι φίλαθροι στους δρόμους με τα αυτοκίνητά τους και με κασκόλ και σημαίες και πανηγύρισαν τη μεγάλη αυτή νίκη. Γιατί δεν θα πετύχει μια νίκη μέσα στη Γερμανία επί γερμανικής ομάδας, η οποία είναι κάτοχος του Europa League πριν ένα χρόνο. Νομίζω ότι είναι μεγάλη επιτυχία αν αντιλαμβάνεσαι κανένα.
100%. Θέλω επίσης να σημειώσω δύο πράγματα. Καταρχάς, τα χρήματα τα οποία θα πάρει ο ΠΑΟΚ που ήδη αρχίζει και μαζεύει και παίρνει και παίρνει κτλ. Επίσης, παιδιά, όλες αυτές οι καλές εμφανίσεις και το αίτητο που ανέφερε πριν ο Γιάννης των 12 αγωνιστικών και πάει λέγοντας, αυτό το πράγμα θα αποδώσει στον ΠΑΟΚ και τα επόμενα χρόνια στις κληρώσεις. Έτσι, ανάλογα σε ποιο ευρωπαϊκό κύπελλο.
Ο ΠΑΟΚ θα είναι και στους 16 στους ισχυρούς.
Εκτός από αυτό, λέω για τις επόμενες κληρώσεις του χρόνου, ας πούμε.
Εντάξει, του χρόνου.
Και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Στους 16 πάει ισχυρούς, πράγματι. Και ρε παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γλιτώνει ένα γύρο. Τι να λέμε τώρα. Είναι πολύ
ο Ρασβάν Λουτσέσκου έχει κάνει μια ομάδα τέτοια που να πιστεύει στις δυνατότητές της και να κάνει αυτά που πρέπει. Γι' αυτό και ο προπονητής είπε τα όλα τα καλά ενίκουν στους παίκτες, γιατί αυτοί έκαναν και εμάς και τους φιλάθλους χαρούμενους. Και φυσικά όλη αυτή η στήριξη είναι και για τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος πιστεύει στον προπονητή και στους παίκτες. Και αυτός πιέζει έτσι ώστε η ομάδα να είναι ακόμη καλύτερη και νομίζω το έδειξαν οι παίκτες του απέναντι στην Άιντραχτ. Τώρα δείχνει ο Ιβάν Σαββίδης ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνουν κάποιες μεγάλες ανακοινώσεις για τον ΠΑΟΚ, για το νέο γήπεδο και το προπονητικό.
Για πες,
όπου, όπου υπάρχει και η Γενική Συνέλευση της ΠΑΟΚ. Θα ενημερωθείτε από την Era Sport την ερχόμενη Τρίτη, όπου υπάρχει και η Γενική Συνέλευση, η ετήσια Γενική Συνέλευση. Για μια ακόμη φορά ο Ιβάν Σαββίδης θα είναι ο βασικός χρηματοδότης που είναι και ήταν και θα είναι, γιατί όλες οι επιχειρήσεις να τις αφήσει.
Ξέρεις γιατί το λέει το ήταν, είναι και θα είναι. Εγώ ξέρω γιατί το λες. Να πω γιατί το λες.
Όχι, λέω το, και μάλιστα υπάρχουν και δηλώσεις από τον Ρασβάν Λουτσέσκου ότι στήριξε την ομάδα. Και δεύτερον, το λέω γιατί αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είχε προαναγγείλει πριν από 20 μέρες ότι θα μπορεί να πουλήσω ένα κίνητο οτιδήποτε, αλλά την Τούμπα θα τη φτιάξω. Και αναμένουμε τώρα στην Γενική Συνέλευση, επαναλαμβάνω, την ετήσια, που είναι την Τρίτη, να ανακοινωθούν. Είναι μια μέρα μετά τον αγώνα με τη Λαμία στο γήπεδο της Τούμπας.
Εγώ θέλω να γυρίσουμε λίγο στο...
Όχι, είναι λίγο σημαντικό αυτό. Γιατί λέει ότι ο Ιβάν Σαβίτης είναι και θα είναι κτλ.
Ναι, αλλά δεν
μα η οικογένεια, η οικογένεια το λέει και στις δηλώσεις που έκανε πριν από την τηλεδιάσκηση που είχε με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και με τον προπονητή και με όλους. Δεν λέω κάτι άλλο, δεν ξέρω εσύ τι εννοείς.
Όχι, γιατί χθες 5-6 ώρες πριν το παιχνίδι μπήκαμε στη διαδικασία να αναφέρουμε άλλον επιχειρηματία ότι έχει ήδη αγοράσει σχεδόν τις συμμετοχές.
Νομίζω ότι ο αυτός που εστερνίζεσαι και γράφτηκε στον τύπο, νομίζω ότι θα μπορεί να πάρει κάποια ομάδα που έχει πρόβλημα οικονομικό ή θέλει να αποκτήσει μετοχές της, είτε στο λεκανοπέδιο είτε σε κάποια άλλη χώρα.
Σε κάποια άλλη χώρα, ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε λίγο.
Είτε στο λεκανοπέδιο, επαναλαμβάνω.
Εγώ θέλω να σε γυρίσω στο ποδοσφαιρικό σκέλος.
Καμιά μεγάλη ομάδα μαθαίνει να πάρει στο λεκανοπέδιο. Νομίζω ότι δίνεται η δυνατότητα.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι. Γιατί σκέφτομαι ότι μερικές στοχευμένες και προσεκτικές κινήσεις το Γενάρη μπορούν να ανεβάσουν πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ ως επιλογές στο γκρουπ από τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Αλλά για το χθεσινό παιχνίδι, Γιώργο, εσύ ποιον θα ξεχώριζε ως MVP? Ποιος έκανε το κάτι παραπάνω στο γήπεδο? Ναι, η ομάδα. Ναι, ο Λουτσέσκου το σχεδίασε ωραία. Ναι, όλοι δώσανε την καρδιά τους μέσα στο γήπεδο. Ποιον θα ξεχώριζες παραπάνω?
Τρεις παίκτες ξεχώρισα. Είναι ο Τάισον, είναι ο Μουρκ και ο Κουλιαράκης.
Έλα, ρε, τον Κοτάρσκι θα τον βάλεις μέσα.
Με τον Κοτάρσκι.
Έλα, Κοτάρσκι
μέσα. Και αυτό έχει να κάνει διότι ο Κοτάρσκι είναι φυσικά ο τερματοφύλακας που φαίνονται αν ο Πάκο κρατά τη νίκη ή την ισοπαλία και κάνει επεμβάσεις, ο τελευταίος φαίνεται. Άμα δηλαδή να κάνεις πολλές αποκρούσεις, όπως ο Μπρινιόλι έκανε στο τέλος, αλλά δέχτηκε κάποια γκολ που δεν είναι αδιοκαιολόγητα.
Για ρωτάτε λίγο τον Γιώργο, τον Κοτάρσκι ποιος τον έφερε στον ΠΑΟΚ?
Δεν είναι αυτή η κουβέντα. Έκανε και κάτι καλό ο Μπότο.
Κάτι καλό.
Κάποιον θα πετύχαινε.
Από τους 12 παίκτες
που έφερε. Θα πετύχαινε, έτσι. Εγώ με τον Γιώργο είμαι.
Από τους 12 που έφερε, οι τέσσερις είναι περιμένουν τώρα το Δεκέμβριο για να δοθούν, παραχωρηθούν ή για να δοθούν δανεικοί και η αξία τους ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια. Ποιος τους έφερε?
Εμένα μου αρέσουν οι παίκτες οι υπεράνω υποψίες.
Φελίπε Σοάρες, Ρικάρτο, Κουαλιάτα.
Ναι.
Μόνο αυτούς, πού να σου πω κι άλλους.
Φελίπε Σοάρες μια χαρά ήταν.
Ναι, μια χαρά. 3,5 εκατομμύρια και 850 χιλιάρια συμβόλαιο το χρόνο. Πενταετές συμβόλαιο, μια χαρά. Κουαλιάτα. 1.900.000 τον αγόρασε, 850.000 συμβόλαιο. Μια χαρά είναι, πενταετές συμβόλαιο. Ξέρεις τι ωραία είναι να παίρνεις το μάπ εκεί πέρα και να πίνεις το καφέ σου από την Ουγάη, αυτό το καφέ που πίνουν. Ή τον Ρικάρντο, 400.000 το χρόνο, ένας παίκτης ο οποίος από την β' ομάδα του ΠΑΟΚ ζήτημα να παίρνει 5.000 ευρώ το χρόνο.
Ναι, αλλά όπως λέει και ο κόσμος, τώρα να μας πεις για Τζούρις, Τσπόραρ και Βιλένα που δεν ήρθανε και τα λοιπά και δεν τους πήρε και τέτοια. Σαν να μην τους χρειάζεται τελικά.
Κοίταξε, όλοι καλοί χρειάζονται.
Ο Ρασβάν Λουτσέσκου βασίστηκε σε αυτούς τους παίκτες που έχει και έκανε και τις προσταφαιρέσεις. Νομίζω ότι ο Μούρκ είναι η νέα μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ.
Και εδώ, εδώ μου κάνεις τη μέρα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Γι' αυτό σου έκανα και την ερώτηση, τον έβαλες μέσα στη λίστα.
Ενώ πέρυσι ήταν μεταξύ. Να φύγει μεταξύ θάλασσας, ήλιου και ούτω καθεξής. Νομίζω φέτος έχει κάνει πράγματα και θάματα και εξασφαλίζει μια σίγουρη παραμονή του στην Θεσσαλονίκη.
Γιατί για να κάνεις τις μεγάλες νίκες, χρειάζεσαι αυτό που λέμε τους παίκτες, τους υπεράνω πάσης υποψίας, δηλαδή που δεν γεμίζουν το μάτι. Ναι, τον Τάισον τον ξέρεις. Ναι, τον Ζίβκοβιτς τον περιμένεις. Αλλά έρχεται ένας Μουρκ,
ένας Κετζιόρα.
Ο οποίος. Και ο Κετζιόρα, ναι. Αλλά ξέρεις, ο Κετζιόρα δεν ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Ο Μούρκ είχε βρεθεί στο περιθώριο.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Και είναι καταλυτικός και παρεμβατικός και επιδραστικός στο μεγάλο διπλό που κάνει ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης και το ίδιο και χθες. Στα μεγάλα μάτς δηλαδή, εκεί που θέλεις τον έξτρα, ο έξτρα είναι ο Μούρκ. Έτσι, Γιώργο.
Σε πεινώσει και το σουτ ήταν έξυπνο. Απλά ο Τραμπ έκανε την κίνηση να πει δεξιά και απλώσε το πόδι του αριστερά και έτσι έσωσε την Φραγκφούρτη. Αλλιώς ο ΠΑΟΚ θα είχε προηγηθεί πολύ πιο νωρίτερα από τη φάση εκείνη. Φυσικά και οι Γερμανοί θα είχαν προηγηθεί από τις
Α, και να πούμε και κάτι, και κάτι άλλο. Ωραίος ο Εκόνγκ. Δεν έχει ακούσει και λίγα.
Όχι, μια χαρά. Μια χαρά έχει ακούσει.
Θέλει, ναι, δεν σου λέω ότι τα έχει ακούσει και άδικα, αλλά.
Όχι, καμιά φορά.
Θέλει παιχνίδια.
Παιδιά, ψηλώθηκε από εκεί ο Ίνγκασον που έφυγε, που είχε ρίζες ο Ίνγκασον στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Και ήρθε ένας άλλος παίκτης που θέλει χρόνο προσαρμογής, ήρθε τελείως από μια διαφορετική κουλτούρα.
Καμία
Όλοι θέση. Θέλουν μια υπομονή για να δείξουν αυτό που μπορούν.
Σωστά.
Και φάνηκε και, φάνηκε και η απουσία του Μπάμπα στο χθεσινό παιχνίδι. Όχι, δεν ήταν καλός ο Ράφα Σοάρες. Αλλά ο Μπάμπα φάνηκε η απουσία του, διότι έχει την, ο Μπάμπα έχει την ευκαιρία να βγαίνει σαν και, σαν και σαν εξτρέμ και έτσι δίνει τη δυνατότητα να βγαίνει και ακόμη ένας δεύτερος κρυφός κυνηγός για τον ΠΑΟΚ όταν βγαίνει ο Μπάμπα. Με Τάισον να κλείνει προς τα μέσα. Αυτό έλειπε χθες, διότι ο Ράφα Σουάρες είναι περισσότερο και ανασταλτικός, αλλά δεν βγαίνει τόσο γρήγορα όσο βγαίνει ο Μπάμπα. Γι' αυτό το λέω. Τώρα...
Με έχει φάει εδώ ο Λευτέρης. Πότε τελειώνει το συμβόλαιο του Ρασβάν για να το κάνουμε από τώρα, λέει η ανανέωση, η επέκταση. Από τώρα.
Εχθές είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου ότι θέλουν, όταν θέλουν όλες οι, όλες οι πλευρές, αυτό είναι εύκολο, αφήστε το, λέει, να θα έρθει στην ώρα τους. Ναι. Αυτό είπε. Όταν θέλουν όλες οι πλευρές, δηλαδή και αυτός και η διοίκηση, νομίζω, αλλά και φυσικά τα θέλω όσον αφορά για το κτίσιμο της ομάδας που έρχεται, γιατί είναι σε βάθος τριετίας. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν πριν από το τέλος του χρόνου, γιατί το συμβόλαιο του λήγει τον Μάιο, αλλά δεν νομίζω να περιμένει ο ΠΑΟΚ τον Μάιο.
Τα γίνει.
Μα και ίδιος ο Ρασβάν δεν είπε
ότι θέλουν και δύο πλευρές.
Ότι το όταν υπάρχει η θέληση δεν είναι ζήτημα.
Και όπως έγραψε και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ για το Βιερίνια, ξυπνάτε εκεί στην ΠΑΕ, βαλσαμώστε τον. Έτσι και έβαλε ένα χαμογελάκι, ας πούμε. Ωραία ήταν και αυτό, γιατί και ο Βιερίνια χθες νομίζω.
Ναι, ναι.
Δεν έδειξε ούτε ηλικία ούτε τίποτα.
Και μέσα στα αποδυτήρια και μετά από το τέλος του αγώνα, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου συγχάρηκε τον γιο του, γιατί ήταν κοντά στο γιο του στην προσπάθεια που έκανε για αυτό το παιχνίδι και ήταν κοντά του.
Ναι, ναι, τον είχαμε
έζησε το παιχνίδι αυτός και αυτός.
Ωραία.
Κοντά στο γιο του. Νομίζω ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι τόσο χαρούμενος από τη μεγάλη
διαθέση
που σημείωσε και υπερήφανος για τον τρόπο με τον οποίο οι παίκτες βγάζουν ασπροπρόσωπο τα θέλω του Ρασβάν Λουτσέσκου και τις επινοήσεις και γενικά το σχεδιασμό και το ρόστερ που δεν φαίνεται τίποτα σε κάθε παιχνίδι. Υπάρχουν αντικαταστάτες όπως το παιχνίδι τώρα με τη Λαμία τη Δευτέρα στις 6 ώρα το απόγευμα. Ο ΠΑΟΚ και πάλι θα έχει αρκετούς παίκτες τους οποίους θα χρησιμοποιήσει.
Εντάξει, αυτό τώρα είναι Δευτέρα, έχουμε μέρες ακόμα μπροστά. Τώρα είναι πιο πολύ,
έχουμε,
πιο πολύ είμαστε, είμαστε στο θρίαμβο του ΠΑΟΚ.
Ναι, αξίζει να μείνει και μία μέρα παραπάνω.
Και οι γερμανικές εφημερίδες δεν ξέρω τι γράφουν για αυτήν την μεγάλη.
Τον τραπ φωνάζουν. Για τον τραπ λένε αυτό και τα λοιπά. Δεν ήταν καλό ο τραπ.
Εντάξει, δεν λένε. Αναφέρουν όμως και σε κάποια σημεία ότι αυτό που δημιούργησαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ και μάλιστα οι γερμανικές
εφημερίδες.
Αναφέρουν ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ γενικά όλοι στο Deutsche Bank Park ήταν πάνω από 10.000. Έτσι αναφέρουν γιατί ήταν περισσότερο κρυασκοπισμένοι, είχαν πάρει εισιτήρια από τους Γερμανούς και μάλιστα ήταν δίπλα-δίπλα και έχει φωτογραφίες που δεν γίνεται πολύ συχνά εδώ στην Ελλάδα αυτό το πράγμα.
Για τους Έλληνες της Διασποράς είναι ένας λόγος παραπάνω τέτοιες επιτυχίες. Να
ξυπνήσουν
το πρωί και να πάνε στη δουλειά.
Ωραίο πράγμα να είσαι και στο γήπεδο χθες. Ωραίο πράγμα να είσαι και στο γήπεδο.
Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλό μήνα. Εμείς θα θυμηθούμε τι έκανε ο ΠΑΟΚ χθες.
Γέντσι, και ώρα 1-0 για το δικαίωμα του Βορρά. Εποφελήθηκε στο 55. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ. Τάισον, αλλά την πάμε με τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας στιβογυρίζει το σουτ. Τελικά η μπάλα στα δίτια. Για τον ΠΑΟΚ, να λοιπόν ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς στέλνει την μπάλα στα δίτια. 1-2. Ο ΠΑΟΚ την Άιντραχτ στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης.
Λοιπόν, δεν κατάφερε να έχει ανάλογες εικόνες εχθές η ΑΕΚ από πανηγυρισμού σε κάποιο γκολ δηλαδή στη Νέα Φιλαδέλφια, έστω και αν ήταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, έστω και αν πραγματικά η ΑΕΚ ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν μια ομάδα Premier League και τουλάχιστον μέχρι το 55 που δέχθηκε τον γκολ με το πέναλτι. Στο 65 ήρθε η αποβολή και στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, ακόμη και με 10 παίκτες, η ΑΕΚ έβγαλε αυτόν τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα και αυτή την αυτοθυσία που ζητάει ο Ματίας Αλμέιδα. Τι έλειψε μετά από αυτή την εισαγωγή και ενώ όλοι είδαμε ότι η ΑΕΚ ήταν ανώτερη? Έχει τον γκολ, παιδιά, αυτό που έχουμε συζητήσει.
Και σε άλλα μάτς.
Και το πιο βασικό, γιατί αυτό κρίνει τα παιχνίδια. Οι τελικές προσπάθειες, η ψυχραιμία στη τελική προσπάθεια, οι καλύτερες αποφάσεις στη τελική πάση. Θάνος Γιακόπουλος είναι κοντά μας για να μας μεταφέρει το σχόλιο του, τις εντυπώσεις του και το ρεπορτάζ μετά από, το, από τη χθεσινή ματσάρα. Γιατί πράγματι ήταν ένα καταπληκτικό παιχνίδι αυτό που έγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Πάνω κάτω.
Και οι παίκτες της Μπράιτον και ο προπονητής της Μπράιτον μαζί με την ΑΕΚ αποθέωσαν και την ατμόσφαιρα που είχε η Αγιά Σοφιά Παπαρένα. Θάνος Γιακόπουλος είναι κοντά μας. Θάνο, καλημέρα, καλό μήνα.
Καλημέρα, καλό μήνα και σε εσένα και στον Πέτρο και στους φίλους μας ακροατές. Πραγματικά το χθεσινό παιχνίδι για την ΑΕΚ αφήνει μια πικρία στον κόσμο, γιατί δεν, αυτή η εμφάνιση τουλάχιστον του πρώτου ημικρών, όπως είπες και εσύ στα 55 πρώτα λεπτά, ήταν ίσως από τα καλύτερα παιχνίδια που έχει δώσει η ΑΕΚ με προπονητή τον Αλμέιδα. Δεν μπόρεσε να έρθει τον γκολ. Το γκολ, και αυτό είναι επειδή οι αριθμοί δεν βάζουν γκολ. Μπορεί η ΑΕΚ να ήταν ανώτερη σε όλα τα νούμερα χθες της στατιστικής επιστήμης, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Όμως το γκολ δεν έρθε. Και το γκολ δεν έχει έρθει γιατί η ΑΕΚ δεν έχει γκολτζίδες. Έχει πολλούς μεσοεπιθετικούς παίκτες, αλλά δεν είναι αυτοί που μυρίζουν τον γκολ.
Βέβαια λείπει ο Λιβάη Γκαρσία και Αράουχο και Πόρσε δείχνουν ότι δεν είναι έτοιμοι, έτσι.
Ναι, ο Πόρσε προέρχεται από μια παρολίγο θλάση και ήταν πολύ προσεκτικός, φαινόταν και στις κινήσεις του. Ο Αραούχο δεν ήταν έτοιμος, δεν υπάρχει ο Λιβάη Γκαρσία. Οπότε λείπει τον γκολ από την ΑΕΚ.
Γι' αυτό κάναμε και τέσσερις αλλαγές, δεν κάναμε πέμπτη. Θα πει, ήταν και η κόκκινη που τα άλλαξε λίγο τα δεδομένα. Στον πάγκο τι ήταν, δύο δραματοφύλακες, στον Μίτογλου, ο Μοχαμάντη και ο Σιντιμπέ, δεν είχε κι άλλον. Οι άλλοι τέσσερις μπήκαν, έτσι.
Ακριβώς, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν έπρεπε να βγουν μαζί Μάνταλος και Πινέδα. Ίσως κάποιος να έμενε λίγο περισσότερο στο παιχνίδι, αλλά είναι και θέμα κούρασης που μπορεί να είχαν οι παίκτες.
Και ούτως ή άλλως ήταν έκπληξη η ενδεκάδα, έτσι. Δηλαδή, Τσούμπερ.
Μάνταλος Τσούμπερ.
Τσούμπερ και Μάνταλος μαζί, ναι.
Ναι, ναι. Εκεί ήταν έκπληξη. Γιατί λέγαμε δεξιά μπορεί να παίξει η Ρώτα ή την Μπέ.
Ναι.
Εγώ και άλλοι ήταν πάνω κάτω όπως τους περιμέναμε. Εκεί έγινε η.
Ναι. Εγώ να ρωτήσω λίγο. Ο Ελίασον, γιατί να μην παίζει, ας πούμε? Δεν είναι σε καλύτερο φεγγάρι από τον Άμραμπατ, για παράδειγμα?
Ναι, είναι σε καλύτερο φεγγάρι. Απλά θεωρεί ότι ο Άμραμπατ έχει μεγαλύτερη εμπειρία σε τέτοια παιχνίδια. Και με, μάλιστα παιχνίδια όπως είναι η Brighton, όπως είναι ο Άγιαξ. Ναι. Σε σχέση με τον Ελίασον. Ναι. Αυτή την εντύπωση έχω από εκεί και πέρα.
Βέβαια, ο Άμραμπατ δεν ήταν καλά χθες.
Δηλαδή, ο Άμραμπαντ το τελευταίο καιρό πολύ συνηθίζει και παίζει με τα χέρια. Δηλαδή, τι εννοώ με τα χέρια? Σπρώχνει τον αντίπαλο.
Εντάξει, αυτό το έκανε συνέχεια. Το έχει αυτό στο παιχνίδι του.
Τώρα το έχει κάνει περισσότερο. Το κάνει αποκορύφωμα και δεν ξέρω αν είναι και λόγο.
Ενώ ο Ελίασον, όταν μπήκε και σε ένα διάστημα που η ΑΕΚ έπαιζε με 10, έδωσε πνοή και κέρδισε η ΑΕΚ
μέσα. Γενικά είναι σε καλό
είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ο Ελίασον, ξέρει, επειδή είναι το physical game των Άγγλων και είναι δυνατό παιδί, πιο δυνατό παιδί ο Άμραμπατ, γι' αυτό τον επέλεξε ο Αλμέιδα. Αλλά ναι, δεν νομίζω ότι τελικά η ΑΕΚ ωφελήθηκε από την παρουσία του Άμραμπατ.
Επίσης, για
εκτονιστέρο.
Εκ των υστέρων.
Και πολύ και από την παρουσία του Γκατζίνοβιτς, έτσι.
Ήταν καλά ο Γκατζίνοβιτς, απλά δεν του βγήκαν οι προσπάθειες.
Όχι, καλά ήταν και εγώ συμφωνώ.
Καλά ήταν, είχε τα τρεξίματά του, είχε την ένταση, είχε τις δρίμπλες.
Και τριπλίτσες, μπράβο.
Ναι, κάποιες εμπνεύσεις.
Αλλά εντάξει, η κόκκινη, ρε παιδιά, είναι άτυχη στιγμή. Του φεύγει η μπάλα, απλώνει να τη μαζέψει και τραβάζει. Και μάλιστα νομίζω ήταν και απευθείας.
Όχι, δεύτερη κίτρινη.
Οριστικό αυτό, στάνταρ.
Ναι, ναι, δεύτερη κίτρινη. Να πούμε επίσης κάτι διαφορετικό, γιατί το λέγαμε σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτή τη φορά μπορεί να χάσει πολλές ευκαιρίες, αλλά διέκρινα μια πολύ πολύ σημαντική προσέγγιση στα τελειώματα. Προσπαθούσαν οι παίκτες της ΑΕΚ να βρουν γωνίες, που είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή και ο Πινέδα στην απέναντι γωνία, και ο Πινέδα στο πρώτο ημίχρονο, και ο Γκατσίνοβ στο πρώτο ημίχρονο, και ο Τσούμπερ με το δοκάρι και σε μια άλλη ενέργεια. Προσπαθούσαν να βρουν γωνίες. Ήταν άστοχοι, δεν πήγε on target. Αυτό να διορθωθεί και θα έρθουν.
Εγώ νομίζω ότι αυτό δεν είναι ότι είπανε παιδιά σήμερα θα σημαδεύουν γωνίες. Είναι θέμα στιγμής και από το σχεδιασμό.
Όχι, είχαμε συζητήσει και άλλες φορές και το έχουμε κουβεντιάσει και με το τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ αυτό. Ότι η ΑΕΚ είχε on target προσπάθεια. Α πούμε, θυμάστε κεφαλιά του Λιβάη Γκαρσία.
Πήγε αιστεία. Τον γκολ, ας πούμε, που είχε βάλει και είναι το μοναδικό στη Φιλαδέλφια στους ομίλους, ο Βίντα με τον Άγιαξ, δεν την έστειλε αιστεία, είχε σημαδέψει γωνία. Και το είχαμε κουβεντιάσει αυτό. Το λέγαμε ότι ναι, είναι σημαντικό να έχεις εντός αιστείας προσπάθειες, αλλά επίσης σημαντικό να σημαδέψεις γωνίες. Δηλαδή, ο Βίντα που έχει ένα out, για παράδειγμα, σημαδεύει τη δεξιά γωνία και του φεύγει δύο μέτρα μακριά. Λεπτομέρειες, παιδιά, αλλά μετράνε στο ποδόσφαιρο. Η κεφαλιά του Τσούμπερ, η γυριστή, πήγαινε για την απέναντι γωνία, δεν πήγαινε για το κέντρο αιστείας. Είναι σημαντικά, απλά ήταν άστοχες προσπάθειες.
Γυριστεί τώρα πώς να σημαδέψεις. Κοιτάς,
να πας στην απέναντι γωνία, σημαδεύεις. Αυτό το επίπεδο σημαδεύεις.
Εμένα μου άρεσε, παιδιά, πάρα πολύ. Το
ο Τσούμπερ είναι, δεν είμαστε εσύ και εγώ.
Ναι, εντάξει. Και επίσης θα μιλάς για τον εαυτό σου, έχουμε πει. Εντάξει. Λοιπόν, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν σας φάνηκε και εσάς πολύ. Παιδιά, ο Χατζησαφή έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
Έκανε πολύ καλό παιχνίδι.
Πολύ καλό παιχνίδι, παιδιά. Και επειδή είναι.
Όλοι
τα άμυνας,
και ήταν περίπου στο μέσο όρο 9, ας το πούμε, εκτός από τον Άμραμπατ και τον Γκατζίνοβιτς, που ήταν ένα βαθμό πιο κάτω.
Εντάξει, εμένα ούτε ο Πετράν μου άρεσε πολύ, ούτε ο Μάνταλος μου άρεσε
πολύ. Δεν συμφωνώ για τον Μάνταλο, επειδή το συζήταγα χθες το βράδυ. Ήταν πολύ καλός ο Μάνταλος.
Ξεκινούσε από πίσω, δηλαδή από τη μεσαία γραμμή, έκανε και μια πολύ καλή είσοδο μέσα στην περιοχή, την αντίπαλη με σέντρα.
Για να βγάλει η ΑΕΚ αυτό το πρώτο ημίχρονο που έβγαλε, παιδιά, δεν γίνεται να υστερούσαν και ο Άμραμπατ και ο Μάνταλος και ο Γκατσινόβης. Δεν γίνεται, προφανώς. Ο Άμραμπατ ήταν ένα κλικ πιο κάτω, αλλά ο άξονας Μάνταλος Πινέδα λειτουργήσε εξαιρετικά και ο Γκατσινόβης είχε πολλές θετικές ενέργειες στο παιχνίδι.
Ναι.
Τα τελειώματα δεν είχε.
Θυμίζω ότι στο πρώτο πεντάλεπτο δεκάλεπτο η ΑΕΚ κινδύνευσε κάμποσο μέχρι να βρεθούμε λίγο να μάθουμε τι γίνεται.
Δεν κινδύνευσε κάμποσο. Υπήρχε φάση με τον Φέργκισον στο δεύτερο λεπτό που έκανε την επέμβαση ο Στάνκοβιτς. Άλλη μία.
Καπάκι, το κόρνερ.
Όχι, καπάκι. Στο δέκατο λεπτό είναι το κόρνερ.
Πώς καπάκι, γιατί πέρασε μπάλα παράλληλα από όλους και τη βρήκε.
Ο Ντάνκ που κάνει την κεφαλιά και πάει out. Πήγε παράλληλα δηλαδή. Έφυγε προς τα πλάγια. Και από το 10 και μετά που το λέγαμε ότι είχε ένα μουδιασμα η ΑΕΚ, από το 10 και μετά. Είναι κατηφόρο το κήπεδο. Από το 10 μέχρι το 55.
Από εκεί άρχισε μετά να αλλάζει το πράγμα.
Από το 10 μέχρι το 55 έχει 45 λεπτά που η ΑΕΚ παίζει Premier League. Την έχει βάλει κάτω
πάρα
την
Brighton.
Όπως είπε και ο Ντετσέρμπι, υποφέραμε.
Ναι. Ήταν πάρα πολύ καλό μέχρι που ήρθε το πέναλτι. Ναι.
Ο Πινέδα, ο οποίος έκανε πολύ καλό παιχνίδι, έτσι, βοήθησε πάρα πολύ στην ανάπτυξη της ομάδας. Άλλωστε αυτό ήθελε και ο Αλμέιδα, τον Πινέδα, να είναι αυτό που θα δώσει περισσότερο χρόνο στην ομάδα να κάνει τις επιθέσεις.
Ο Πινέδα καθήλωσε το άλλο πολυεργαλείο, γιατί πολυεργαλείο είναι και ο Γκρος για την Brighton. Ήταν τρομερός ο Πινέδα στη μέσα γραμμή. Απλά να καταλάβουμε αυτά που είπε και ο Αλμέιδα στη συνέντευξη τύπου πριν το παιχνίδι, ότι ο Πινέδα, επειδή βλέπω τα μηνύματα, γιατί έγινε αλλαγή ο Πινέδα, γιατί δεν μπορούσε να παίξει προφανώς 90 λεπτά. Δεν είναι τρελός ο Αλμέιδα να βγάζει τον καλύτερο του παίκτη από το γήπεδο.
Όλοι, άμα ήμασταν, τον Πινέδα μέσα θα τον αφήναμε.
Τόσο μπόρεσε, παίζει όπως έχει πει ο Αλμέιδα, παίζει συνεχώς 1,5 χρόνο.
Εγώ
δεν μπορούσα να κάνω διαχείριση.
Το Αλμέιδα μας είχε προετοιμάσει για τον Πινέδα στη συνέντευξή του, που είπε ότι πρέπει εγώ να κάποια στιγμή να προφυλάξω τον παίκτη, αφού ακόμα και η εθνική του ομάδα δεν τον προφυλάσσει και τον καλεί συνέχεια σε παιχνίδια και μάλιστα όχι δυνατά παιχνίδια, απλά φιλικά.
Εγώ πάντως θέλω να πω και κάτι ακόμα που είναι καλό για την ΑΕΚ χθες. Μετά την αποβολή, μετά το 1-0, όταν η ΑΕΚ βγήκε μπροστά, όχι βέβαια τόσο μαζικά όσο στο πρώτο, σε αυτό το 45 λεπτό που περιγράφατε πριν. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έβλεπε το παιχνίδι και συντονιζόταν και δεν είχε το σηματάκι της κόκκινης πάνω-πάνω. Μπορεί και να μην καταλάβαινε ότι η ΑΕΚ έπαιζε με ποδοσφαιριστή λιγότερο. Αυτό δηλαδή τη το δίνω, τη ΑΕΚ και του Αλμέιδα. Ότι ναι, μεν έπαιζε με αριθμητικό μειονέκτημα, αλλά έβγαζε φάσεις σαν να μην είχε αριθμητικό μειονέκτημα. Και μου άρεσε αυτό.
Επίσης, ένα θέμα που το ίδιο και το ανέφερε και σε δηλώσεις που έκανε στο Fox Sports, στην Μεξικανίδα δημοσιογράφο, ο Αλμέιδα, είναι και το θέμα των πέναλ. Δηλαδή, του έχει κάνει εντύπωση.
Ναι, ρεση, πέντε. Έξι σε πέντε
μάτς.
Σε 9 γκολ που έχει δεχτεί, τα 6 είναι από πέναλτι.
Ναι, ναι.
Να πούμε πάντως εχθές ότι ο Σέρερ ήταν η καλύτερη διαιτησία που είχε η ΑΕΚ. Μην γκρινιάζει ο κόσμος, ήταν καλός ο Ελβετός.
Πολύ καλός.
Και το πέναλτι ήταν πέναλτι, γιατί τον βρίσκει χαμηλά.
Ναι,
ναι. Και για μένα ο Ζωάο Πέντρο μπορούσε να συνεχίσει. Έγινε επαφή, όμως έπεσε. Και η δεύτερη κίτρινη είναι η δεύτερη κίτρινη, γιατί του πατάει τον Αστραγάλο. Έστω και αθελά το.
Ναι, ρε παιδί, βέβαια. Γιατί είχαμε ζήτημα για διαιτησία.
Λίγο προσοχή και στον τρόπο που γίνονται τα μαρκαρίσματα μέσα στην περιοχή. Γιατί με τη χρήση της τεχνολογίας πλέον η επαφή δυστυχώς τιμωρείται. Εξαιρετική. Και να πούμε κλείνοντας ότι ο αγώνας Πανετολικός ΑΕΚ.
Υπήρχε μια επαφή του Βίντα στο πρόσωπο, στο αυτί εκεί, σε αντίπαλό του. Έτσι.
Ναι, ναι. Ναι, ναι, εντάξει, αλλά δεν το είδε. Σωστά δεν έδωσε τίποτα εκεί πέρα. Εντάξει, ναι, ναι.
Και να πούμε ότι ο αγώνας Πανετολικός ΑΕΚ που είναι για την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου θα γίνει στις 4 αντί για τις 7.30.
Και το Λαμία Βόλος άλλαξε και αυτό άλλαξε. Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
Ωραία, Θάνο, σε ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε, Θάνο.
Καλημέρα.
Καλό μήνα, να είσαι καλά. Αυτά δελτίων και επιστρέφουμε για τις άλλες τρεις ομάδες. 1, 2, 3, ναι. Πάμε.
Τι θα κάνουμε εκτός εσύ.
Άντε, ναι.
γυρίσαμε γιατί βιαζόμαστε. Λέει ο φίλος ο Άκης εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα στο Insta.
Μιλάς με δύο μικρόφωνα.
Γιατί, όχι, εκείνο άστο. Στείλ το
κατάλληλο. Για να πιάνει, έχει φέρει και το άλλο, να πιάνει και τις κινήσεις.
Ναι, γιατί είμαι, πανταζής.
Εκδηλωτικός.
Άμα φορτώσω κανένα πρόγραμμα, θα πάω δίπλα. Εντάξει.
Όχι, με τα δύο σε Dolby Stereo.
Dolby. High fidelity. High five που λέγανε παλιά. Λοιπόν,
για πες.
Καλημέρα Πέτρο και Γιάννη. Αν δεν σταματήσουν στην ΑΕΚ να λένε σε όλα δεν πειράζει, δεν πρόκειται να πετύχει τίποτα.
Ποιος είπε ότι δεν πειράζει.
Περίμενε. Αποκλεισμός από Adverb δεν πειράζει. Είτε από Μαρσέγη δεν πειράζει.
Δεν ισχύει αυτό. Δεν είπε κανένας δεν πειράζει. Πειράζει και παραπειράζει, αλλά βλέπεις και κάποια άλλα πράγματα πέρα από το αποτέλεσμα.
Φέρε τον Μπακαμπού τώρα, πρόεδρε. Λέει επίσης. Ποιο Μπακαμπού, τι κάνεις τώρα, τον τρελό, τον
κορόιδο, δεν ξέρεις. Καλατά είναι ο
Μπακαμπού. Σου λέει φέρε τον τώρα να βάλει κανένα γκολ.
Τι να κάνουμε, τώρα έχουμε τον Λιβάη, καλύτερο είναι ο Λιβάη.
Θα τον έχουμε, αλλά να παίξει κιόλας, ε.
Θα παίξει. Πότε. Κάποια στιγμή θα παίξει.
Κάποια στιγμή, οκ. Okay. Πάρε κύριο Παπάζογλου, σιγά σιγά. Ο κύριος Λουκάς Λουκάς θα πάρει.
Wait. Υπήρξε η συνάντηση.
Βεβαίως.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα που έχει βγει μια λίστα, κατά προσέγγιση βέβαια.
Το είδα.
Γιατί υπάρχει τελευταία αγωνιστική.
Ξέρεις τι ψοφάω να γίνει, ε?
Ναι, εγώ δεν το ψοφάω καθόλου
ποιο?
Να γίνει.
Ποιο.
Δεν θέλω να το ξαναζήσω.
Ποιο.
Να το ΑΕΚ Δυναμό Ζάγκρεπ.
Όχι, εγώ αυτό δεν το θέλω.
Γιατί
σε καμία
Δυναμό
περίπτωση.
Ο Ζάγκρεπ είναι στις υποψήφιες ομάδες για τη διασταύρωση
των τριών.
Των τρίτων του Europa League με τους δεύτερους του Conference.
Ναι, εγώ άλλο ήθελα να πω.
Ναι, δεν θέλω να το ξαναζήσω αυτό το πράγμα.
Κατέβα, πήγαινε στο πρώτο τελευταίο εκεί όπως τα βλέπεις.
Την Eintracht.
Έτσι.
Ναι, να πάει πού?
Σε μία από τις ελληνικές ομάδες.
Α, ξανά λες. Mm-hmm. Εντάξει.
Τι?
Κοίταξε, Σλόβαν Μπρατισλάβας.
Όλες παλεύω δύο ομάδες.
Σλόβαν Μπρατισλάβας, Μακάμπι Τελαβίβ, Δυναμό Ζάγκρεπ, Μπόντο Γκλιντ, Λέγκια, Φερετσβάρος, Άιντραχτ Φραγκφούρτη, Λουντογκόριτς.
Σιγά τα ουά.
Βουλγαρία.
Τουρνουά να κάνουμε με όλες αυτές, θα τις κερδίσουμε όλες.
Η πιο δύσκολη είναι η Άιντραχτ.
Ναι, πιο δύσκολη.
Έτσι.
Ναι, η Μπόντο είναι πολύ δύσκολη.
Είναι μεγάλη επίσης επιτυχία του ΠΑΟΚ τώρα, μην το προσπερνάμε.
Σοβαρά μιλάς, ποιος το προσπερνάει.
Να νικήσει την Άιντραχτ Φραγκφούρτη και μάλιστα δύο φορές.
Επιτυχιάρα είναι.
Είναι τεράστια επιτυχία. Ναι.
Είναι. Δεν το συζητάμε.
Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή που παίζει σύστημα 3-5-2. Άμα δεν το παίξει σωστά αυτό το 3-5-2, παθαίνει ζημιά. Είδε ο Μαρτίνεθ τώρα τι παθαίνει.
Γι' αυτό είπαμε. Ή το δοκιμάζει και το κάνει ωραία. Τι είναι αυτά τα σύρτε τώρα.
Παίξε αυτά που
τι είναι αυτά. Το Νατάλο, έλα τώρα. Το Νατάλο.
Λοιπόν, Στέλιος Καμπουρόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων. Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή τη εκπομπή. Πέτρος Μαυρογεννίδης, Γιάννης Αντωνίου στα μικρόφωνα.
Και έχουμε τον Μπάμπη Παπάζογλου μαζί μας. Γεια σου, Μπάμπη.
Εδώ τώρα
ξέρει. Γεια σας, γεια σας.
Καλημέρα και καλό μήνα, Μπάμπη.
Κανονικά και σε και καλό μήνα, το ξέχασα. Ναι, σωστά,
κανονικά
δίκαιο,
πρέπει
δίκαιο
να έχουμε κάποια ηχητικά και να του βάζαμε τώρα Τζένι Καρέζη. Γυρίσατε!
Δεν ναι, γυρίσανε όμως.
Γυρίσανε.
Τι θα κάνουμε, γυρίσανε.
Γυρίσανε,
γιατί δεν γυρίσατε. Καπάκι.
Το πρωί.
Για να κάτσουμε, ήμασταν τώρα εδώ που τα λέμε.
Τέσσερις εκεί περίπου.
Αχ, για να κάτσουμε, ήμασταν εδώ που τα λέμε, κύριε Μπάμπη.
Πώς είναι τα πράγματα, Μπάμπη?
Α, γιατί, εντάξει, να κάνουμε. Η μπάλα έτσι είναι. Αν δεν μπαίνεις καλά προετοιμασμένος, αν δεν πηγαίνεις ποτέ πάνω στην μπάλα, θα σε τιμωρήσει οποιαδήποτε ομάδα. Και ειδικά γερμανική, και ας δεν μείνει σε καλή κατάσταση. Φράιμπουργκ, τα πει ευχαριστώ, είπε και βάζει τα γκολ.
Ναι.
Το λέγαμε το Γιάννη και εκτός αέρα, το λέγαμε και χθες μετά στην αποφώνηση, ότι ο Ολυμπιακός είχε και άλλες δύσκολες βαδιές. Πιο δύσκολη ήταν με τον ΠΑΟΚ, γιατί μπορεί το σκόρ στο τέλος να έφτιαξε τις εντυπώσεις, δηλαδή το αποτέλεσμα. Λες άλλο το 0-4, άλλο το 2-4. Στην πραγματικότητα ήταν μια συντριβή του Ολυμπιακού. Mm. Είχε μια άλλη δύσκολη βραδιά στην Τοπόλα από το 2-0, έγινε 2-2. Αλλά εκεί είχες κάτι να πεις. Υπήρχε και ένα καλό διάστημα. Ή υπήρχαν στιγμές του αγώνα που λέμε ότι δεν σε πήγαν. Χθες ο Ολυμπιακός ήταν τραγικός. Δηλαδή, έβλεπες τους παίχτες της Freiburg. Αρκεί και κανείς να δει καταρχάς μόνο τα highlights, καταλαβαίνει τι έχει γίνει. Δεν πήγαινε στην μπάλα. Παίξε ο Ολυμπιακός, δεν πήγαινε στην μπάλα. Όταν λέω δεν πήγαινε στην μπάλα, τώρα στο μακαρίσματα, στο συμπεριφή
ναι,
κτλ.
Ναι.
Δεν γίνεται να γίνεται το κόνο στο δεύτερο γκολ. Και ο Γκρεγκόριτς, ο σέντερφορ της ομάδας, να παίρνει έναν ενόχλητο στην κεφαλιά χωρίς να έχει κανένα άλμα.
Που είναι και ο σέντερφορ που περιμένεις να τον κλείσεις, να τον περιορίσεις. Έτσι.
Να ρωτήσεις τώρα.
Δεν γίνεται στην πρώτη φάση να έχει βάλει την πλάτη το Ρέτσο που ο Ρέτσος. Εγώ το έχω πει πολλές φορές ότι έχει κάνει πολύ καλή σεζόν μέχρι στιγμής. Να το βάζει πλάτη, να μην μπορεί να βάλει καν το πόδι του, να τον κοντράρει. Και ας περάσει μπάλα, η μπάλα να περνάει δίπλα σχεδόν με τον Πασχαλάκη. Ήταν συνολικά δηλαδή το πρόβλημα. Και ξέρετε, μετά τον αγώνα σκεφτόμουν ή στο ημίχρονο, μήπως έπρεπε να παίξει 3-5 κιλό. Αυτή η κουβέντα τελικά ίσως δεν έχει κανένα νόημα, γιατί όπως την άφεζε, αν η υπέρθεση δεν είναι καλά, και γιατί ήταν, είχε πολύ μεγάλο Ολυμπιακό στα χαφ, δεν παίρνουν σε μπάλα, δεν γινόντουσαν μαρκαρίσματα, δέχομαι, ας πούμε, ότι, την άποψη ότι γιατί πήγε να πιέσει ψηλά, γιατί όντως ο Ολυμπιακός ξεκίνησε να πιέζει πάρα πολύ ψηλά, να έχει ψηλά τις γραμμές του. Αλλά αυτά είναι κάποια όμως και βασικά πράγματα στο ποδόσφαιρο. Θεωρώ από ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν καθόλου καλά.
Η γνώμη μου είναι, κύριε Βάπη μας,
ναι, ναι,
ότι επειδή πραγματικά δεν υπάρχει κάτι στο οποίο αξίζει να σταθούμε από πλευράς του Ολυμπιακού, χθες ήταν μόνο κακά πράγματα να πούμε. Να πάμε στην επόμενη μέρα, εγώ εκεί λέω.
Ναι.
Και η ερώτηση είναι μία.
Αυτό που... ναι, ναι, συγγνώμη.
Εντάξει,
ναι, ναι,
κάτσε, υπάρχει και ένα παιχνίδι. Ναι, σαφέστατα οι εξελίξεις αφορούν την επόμενη μέρα. Γιατί δεν είναι και εύκολος οργανισμός Ολυμπιακός και δεν είναι και καθόλου, πώς να το πω τώρα, ένα σκορ που το απορροφάς μέσα στην καθημερινότητα ενός τέτοιου οργανισμού, αυτό το 5-0, από τη Φράιμπουργκ. Έτσι, μετράει και ο αντίπαλος που σου βάζει τα 5 γκολ.
Ο Ολυμπιακός δεν έχει φάει 5 γκολ από την Μπάγερν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Εγώ έχω δει πράγματα να γίνονται, ναι, και μπορεί να τα αιτιολογήσει. Το χθεσινό είναι από ένα σημείο και μετά σοκαριστικό. Και έτσι, ναι, δεν ήταν και για τον οργανισμό του Ολυμπιακού. Το καταλάβαινε. Για του παίχτε, για όλου μέσα στην ομάδα. Γιατί ήταν αυτό που λέμε, δεν το περίμεναν με τίποτα. Υπήρχε όχι απλώ αισιοδοξία, η σιγουριά ότι ο Ολυμπιακός θα το παίξει το παιχνίδι, θα πάρει κάτι από το μάτς. Και αν δεν το πάρει, μπορεί να το χάσει τι λεπτομέρειε. Όχι όμω αυτή την εικόνα. Και το πρόβλημα. Έχω πει πολλές φορές σε μια ομάδα, και ειδικά επειδή θα μου πει ότι θα πάμε και στο θέμα προπονητή κτλ., είναι το εξής. Να ξέρει ο προπονητής τι ομάδα έχει. Ο Μαρτίνεθ έχει πει πριν την παραμονή του αγώνα 2 και 3 φορές ότι η ομάδα του είναι όρημη, δεν κάνει πλέον τα ίδια λάθη. Είναι πολύ πιο συγκεντρωμένη, πρέπει να είναι συγκεντρωμένη, αλλά μέχρι στιγμή η ομάδα μου έχει προοδεύσει, είναι πιο όρημη από το πρώτο παιχνίδι και δεν κάνει τα ίδια λάθη. Έχει κάνει χειρότερα χθες ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, η εικόνα που σου έχει μεταδώσει ο προπονητής μιας ομάδας στην παραμονή του αγώνα είναι τελείως διαφορετική από αυτή που εμφανίζεται στο γήπεδο. Αυτό είναι ένα θέμα πάντα. Πάντα οι προπονητές ξέρουν τι ομάδα έχουν. Ξέρουν οι προπονητές ότι αυτή την περίοδο είναι πολύ καλά η ομάδα τους, ή ξέρουν μια άλλη περίοδο ότι είναι πολύ πιο φορμαρισμένη η ομάδα τους. Καταλαβαίνουν αυτό από τις προπονήσεις, την καθημερινότητα της ομάδας. Αυτό ήταν θέση Ολυμπιακός πραγματικά, σας λέω, ότι δεν μπορούσες να βρεις κάτι να στρατείς, έστω να δικαιολογήσεις. Εκτός αν πει κανείς ότι ναι, βρέθηκε σε μια κακή βραδιά όλη η ομάδα. Αν αυτό είναι άποψη, και να το δεχτείς. Αλλά πραγματικά σας λέω, και με τον ΠΑΟΚ, αν δούμε το παιχνίδι ξανά, θα δούμε στιγμές. Ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο μπορούσε να έχει προηγηθεί. Και πολύ μεγάλη ευκαιρία. Με την Τοπόλα, γίνει η αποβολή του Ντόι.
Και γίνεται μια φάση από το πουθενά.
Όχι,
λέω αν έχει κανένα νόημα αυτή.
Έχει.
Ναι, έχει. Έχει.
Έχει για την αγωνιστική λειτουργία μια ομάδα, γιατί ακόμη και αν γίνει αλλαγή προπονητή, και θα πάμε εκεί που καταλαβαίνω, στην επόμενη μέρα αυτό μετράει, αυτούς τους παίκτες θα βρει μπροστά του. Αυτή
όχι
τη
μόνο αυτό. Όχι, όχι. Εγώ, για μένα νόημα έχει αυτή η συζήτηση για άλλο λόγο. Ότι επαναλαμβάνω, εάν, το πρόβλημα είναι εάν πιστεύεις ότι τελικά ο προπονητής δεν καταλαβαίνει τι ομάδα έχει. Αυτό, μόνο αυτή η κουβέντα μπορεί να γίνει.
Ναι.
Το επαναλαμβάνω σε μια βραδιά και δεν μπορεί να προπονητήσει.
Ναι.
Αυτό εξηγώ. Έχω πει πολλές φορές ότι είμαι κατά τον. Δεν πιστεύω στις αλλαγές προπονητών, δεν πιστεύω στις καλά ούτε σε όσες συχνές αλλαγές προπονητών, και ότι δεν βρίσκεις λύση μέσα από αλλαγές προπονητών και σεζόν κτλ. Υπάρχουν όμως δύο λόγοι μόνο. Όταν μια κατάσταση πιστεύεις δεν μπορεί να ανατραπεί, και όταν ο προπονητής έχει χάσει αποδυτήρια. Δεν είναι όμως για μένα, στο ποδόσφαιρο αυτοί οι δύο λόγοι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στόχων είναι μέσα. Είναι μέσα στο ποτάθλημα, θα συνεχίσει, μπορεί να συνεχίσει το conference, ok, δηλαδή και χθες και να παίρνει μια ισοπαλία πάλι conference, θα πηγαίνει και να κάνει μια καλή εμφάνιση. Από γράψη το χώρο μέσα. Το πρόβλημα είναι ότι το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι αντί να προοδεύει, που έχει μια πολύ καλή εξέλιξη, ίσως και γρήγορη εξέλιξη για μια νέα ομάδα από το καλοκαίρι μέχρι τον Νοέμβρη, βλέπεις ότι το τελευταίο διάστημα δεν του βγαίνει. Δεν βγάζει πράγματα. Και χθες ήταν το αποκορύφωμα. Παραλαμβάνω, αν δει κανείς το παιχνίδι, θα καταλάβει τι εννοώ.
Πότε σταμάτησε η πρόοδος, κατά τη γνώμη σου, αφού το πάμε εκεί. Πότε σταμάτησε η πρόοδος.
Τώρα, αναγκαστικά εκ του αποτελέσματος, σου πω το στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Αναγκαστικά εκ του αποτελέσματος. Όμως,
μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, δεν είχε όμως μια Τρίπολη και ένα Γιάννενα που πέρασαν εύκολα.
Μετά ήταν η Τρίπολη.
Μετά αυτό. Μετά.
Ναι.
Ναι, άρα καλά λέω, μετά.
Γιατί στην Τρίπολη λοιπόν είχε ζωριστεί. Σε ζωριστεί μέχρι να μπει ο Φορτούνης, είχε ζωριστεί. Δεν ήταν. Ούτε είχε φάσεις ο Ολυμπιακός. Δεν είναι τόσο απλό, Πέτρο. Τα αναλαμβάνω ότι το θέμα ότι κάθε ομάδα θα περάσει και τα σκαμπανεβάσματα θα περάσει και την περίοδο κρίσης είναι να καταλαβαίνεις εσύ ως οργανισμός ότι okay, αυτό θα το διαχειριστούμε. Αυτό που σας λέω μου έκανε τρομερή εντύπωση χθες. Γιατί έχω δει στο ποδόσφαιρο να κάνει μια ομάδα 3-4 ευκαιρίες και να κάνει 4 γκολ. Μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Το χθεσινό, παραλαμβάνω, ήταν όποτε ήθελε η Φράιμπουργκ μπορούσε να κάνει ευκαιρία και ήταν κοινό.
Άρα ήταν και ευθύνη των ποδοσφαιριστών, όχι μόνο του προπονητή και των επιλογών του, έτσι.
Βέβαια, είναι όλοι σε κακή βραδιά. Και δεν είμαι. Στην αρχή είναι το κέντρο της άμυνας, δεν το συζητάμε. και συνέχεια και τα χάφη είναι όλοι. Είναι όλοι μέσα στο.
Λοιπόν, καταλαβαίνεις, και το καταλαβαίνεις όχι μόνο όση ώρα μιλάμε, αλλά από την αρχή της εκπομπής, τι γλέντι έχει ρίξει ο Θανάσης, έτσι. Το καταλαβαίνεις με τα μηνύματα.
Εντάξει, ο κόσμος είναι λογικό.
Και πάρα πολλά εντάξει. Μηνύματα τώρα πέρα από την πλάκα από πολύ κόσμο πάνω σε αυτή την ιστορία. Θέμα Μαρτίνεθ, υπάρχει τώρα, αυτό είναι το ερώτημα που.
Σίγουρα υπάρχει το πολύ μεγάλο προβληματισμό. Μην κρυβόμαστε για την κατάσταση της ομάδας. Και εδώ είναι μια πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι τι αποφάσισε να πάρει πλέον η διοίκηση. Γιατί είναι OK, που χθες το βράδυ εύκολα βγήκε η φήμη ότι ο Ολυμπιακός αλλάζει οριστικά προπονητή. Τώρα που μιλάμε δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.
Okay, μπράβο, αυτό θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε.
Τελειώνει. Γύρισε ο Μαρτίνεθ με την αποστολή. Δεν τον κράτησαν εκεί, έτσι.
Ναι, επίσης, καλά, αυτό θα γινόταν. Επίσης, να υπολογίσουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει την Κυριακή μας στο Βόλο. Αλλά δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι, είναι η σεζόν ολόκληρη. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια δύσκολη προφανώς μέρα που θα πρέπει να αποφασίσει ο Ολυμπιακός. Σε αυτές τις περιπτώσεις αποφασίζεις τι θα κάνεις.
Και είναι και νωρίς για να πεις ότι θα φέρω έναν υπηρεσιακό προπονητή ή θα βάλω κάποιον σε ρόλο υπηρεσιακού τύπου ανοιγκό, ότι μου απομένουν 7-10 παιχνίδια για να τελειώσει η σεζόν. Είναι όλα τα θέματα ανοιχτά, έτσι.
Μέσα στο Δεκέμβριο είναι τίγκα.
Άρα δεν ψάχνεις και υπηρεσιακό προπονητή, αν αποφασίσεις να φύγει ο Μαρτίνεθ.
Δεν υπάρχει ανοιχτό. Το έχει πει ότι δεν το έκανα πέρσι, παιδιά. Μια χάρη έκανα, ξέρεις, λόγω της κατάστασης. Δεν ξανακάθομαι άκρη πάγκου κτλ.
Η εμπειρία τι σου δείχνει από τον οργανισμό του Ολυμπιακού? Ότι ο Μαρτίνεθ θα πάρει άλλη ευκαιρία.
Υπάρχει στο τραπέζι και αυτό το ενδεχόμενο. Το εξετάζεται. Αυτό εγώ καταλαβαίνω.
Ναι.
Αλλά μέχρι εκεί. Γιατί επαναλαμβάνω το έχω δει. Γιατί και άλλες φορές έχει τεθεί θέμα.
Ξέρεις τι, είναι διαφορετικό όμως, Μπάμπη. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Είναι διαφορετικό να πεις ότι θα κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, θα στηρίξουμε το project του καλοκαιριού, θα στηρίξουμε τον Μαρτίνεθ, άρα γι' αυτό τον κρατάμε. Και είναι διαφορετικό να πεις ότι αναγκάζομαι να πάμε με τον Μαρτίνεθ, γιατί ακόμη δεν έχω βρει τον διάδοχο.
Μπορεί να είναι και ένας άλλος συνδυασμός. Ότι δεν είμαι βέβαιος ότι αυτή τη στιγμή μια αλλαγή προπονητή, είμαι προβληματισμένος για την κατάσταση του μας, το βλέπω και εγώ. Καταλαβαίνω ότι δεν μου βγαίνει αυτό το project, αλλά αυτή τη στιγμή χειρότερο θα γίνει αν το αλλάξω, αν πάω σε μια αλλαγή προπονητή, παρά να το κρατήσω. Υπάρχει αυτό πάντα στην περίπτωση.
Επειδή σε τέτοιες περιπτώσεις
δεν
μετράει
βλέπω,
και η γνώμη.
Δεν έχω κανένα ενθουσιασμό, θα σου πω και για να το λύσω και για να το καταλάβει και ο κόσμος, δεν καταλαβαίνω. Το πρώτο που είπες, ότι εγώ πιστεύω αυτό το project δεν πειράζει, είναι μια κακή βραδιά κτλ. Δεν το καταλαβαίνω. Και υπάρχει προβληματισμός, μην κρυβόμαστε, υπάρχει.
Ναι.
Και μάλιστα και στο επίπεδο, μήπως πρέπει να γίνει τώρα μια αλλαγή προπονητή.
Ναι.
Αλλά μέχρι εκεί, επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής.
Σε αυτές τις καταστάσεις.
Η μέρα είναι κρίσιμη, να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατί ο Ολυμπιακός έχει μάτς. Η Κυριακή δεν είναι
και
τώρα.
Βέβαια. Και ότι δεν είναι τελειωμένο, παιδί μου. Αυτό δεν είναι τελειωμένο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από αυτά που λέει ο Μπάμπης.
Κοιτάξτε, το τελειωμένο είναι σχετικό. Γιατί αν πάμε στο ότι δεν βρίσκουμε αυτή τη στιγμή κάποιο προπονητή, να δούμε λίγο την αγορά, να δούμε το ένα, να δούμε το άλλο, δεν θα τελειώσει σήμερα, θα τελειώσει ένα άλλο.
Ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, στο δικό μας το μυαλό ήταν ότι έρχεται στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός, μιλάει με τη διοίκηση ο Μαρτίνεθ και λύνει το συμβόλαιό του. Έτσι διαρρεόταν, έτσι διαβάζαμε στα ρεπορτάζ.
Ναι. Επαναλαμβάνω, χθες αργά το βράδυ η εκτίμηση ήταν ότι γι' αυτό θα γίνει. Είτε σήμερα είτε αύριο θα γίνει αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω. Επειδή έχω δει πολλά στο ρεπορτάζ και επειδή έχω δει πολλές φορές να συμβαίνει το αντίθετο στο τέλος, γι' αυτό λέω ότι μέχρι στιγμής εγώ δεν έχω οριστική
απάντηση. Εμάς μας ενδιαφέρει το δικό σου ρεπορτάζ.
Και γιατί σας το λέω? Γιατί ξέρω, έχουμε ζήσει περίοδο ημέρα που λέγαμε ότι ο προπονητής είναι τελειωμένος. Για τον Α ή Β λόγο δεν έγινε η αλλαγή. Και μετά το μονή διέπρεψε.
Παιδιά, να σας πω ότι.
Ήταν συγκυριακό.
Ανάλογη κατάσταση, όχι τόσο έντονη βέβαια, είχε αντιμετωπίσει και ο Μαρτίνς.
Ναι, είχε ο Μαρτίνς το.
Και αποφάσισε ο Ολυμπιακός να τον στηρίξει.
Χωρίς πεντάρα όμως.
Και τη δεύτερη. Και
ναι, είπα, όχι τέτοιες εντάσεις.
Όχι μόνο την πρώτη.
Αποκλεισμό από τη Λαμία έχει στο κύπελο ο Μαρτίνς.
Εγώ θα το πάω και αλλιώς. Μην πας τόσο μακριά. Τη δεύτερη χρονιά, που είναι η καλύτερη χρονιά του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια και η καλύτερη επί Μαρτίνς. Δεύτερη χρονιά με αποκλεισμό Arsenal, Double κτλ. Θυμηθείτε ότι ο Ολυμπιακός είχε περάσει το χούνι πολλές φορές στην Ερυθρό Αστέρα. Με ένα πέναλτι στο τέλος δεν θα είχε μάτσει την Arsenal, θα ήταν τέταρτο. Εκείνη τη στιγμή, εκείνο το βράδυ, αν ο Ολυμπιακός έχανε, δεν είναι καλά ο Ολυμπιακός εκείνη την περίοδο, μπορεί να είχαμε αλλαγή προπονητή.
Ναι.
Δεν έγινε η αλλαγή προπονητή και ο Ολυμπιακός έκανε σούπερ εξάμεινο. Τα σώρωσε όλα. Πήγε, απέκλεισε την Arsenal, πήρε το πρωτάθλημα, πήρε το κύπελο.
Το ερώτημά μου είναι κάτι άλλο.
Και το λέω πολλές φορές, είναι και συγκυριακό. Ναι.
Μερικές φορές η παρουσία ενός προπονητή, πέρα από το τι γνώμη έχουν σχηματίσει οι διοικούντες, εξαρτάται και από τη γνώμη που έχουν σχηματίσει για εκείνον οι ποδοσφαιριστές. Ο Μαρτίνεθ τα έχει τα αποδυτήρια μαζί του.
Και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, να ξέρετε, μέχρι στιγμής έχω καταλάβει ότι ήταν καλά. Εντάξει, δεν μπορεί να του έχει όλου του ευχαριστημένου παίκτε, είναι δεδομένο αυτό στο ποδόσφαιρο.
Καλά, ειδικά όταν έχει μεγάλο το ρόστερ, λογικό είναι να μην είναι όλοι καλά.
Ναι, και όταν έχει και πολλά ονόματα που πρέπει κάποιοι να παίζουν και σα αρέσει να μην παίζουν, αυτά είναι μέσω ποδόσφαιρο. Και ειδικά ο Ολυμπιακό έχει αυτό.
Τα έχει όμω τα αποδητήρια υπό τον έλεγχό του ή του έχουν ξεφύγει.
Μέχρι πριν λίγο καιρό τουλάχιστον καταλάβαινα τα έχει. Τώρα πια παραλαμβάνω είναι και η εικόνα μια ομάδα. Εγώ το λέω πολλέ φορέ. Εάν ήταν. Μια βραδιά που βρέθηκαν όλοι για κάποιο λόγο σε κακή ώρα. Δηλαδή ήταν ένα συγκεντρωμένο 0-0, το καταλαβαίνω. Αν όμως αυτό το πράγμα ήταν σοκαριστικό, επαναλαμβάνω, Ολυμπιακός, δεν είναι ότι έφυγε τα 5 γκολ. Μπορούσε να φάει πολύ. Αν
είναι
έφυγε
εικόνα, άλλα. Έτσι.
Ναι. Παραλαμβάνω, δεν πηγαίναν οι αμυντικοί στην μπάλα, δεν καλύπτανε.
Δεν
μπορεί
να έχει μια ομάδα που δέχεται 5 γκολ. Κακή θα έχει, τι θα έχει. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός είχε και 5
γκολ. Προφανώς δεν έχει δει το παιχνίδι και επειδή ήμουν μέσα.
Γιατί δεν το έχω
δει. Δεν έχω δει το. Δηλαδή, πέρσι που ήταν κακή χρονιά το Ολυμπιακός.
Συγγνώμη, τι εννοείς ότι δεν έχω δει το παιχνίδι. Και τι έκανε, έβλεπα καρτούν. Προφανώς και δεν το παιχνίδι. Έβλεπα ταυτόχρονα και τα δύο παιχνίδια, ναι. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι άλλο λοιπόν. Έστω ότι το παιχνίδι τελείωνε και ο Ολυμπιακός 5-0 όπως τελείωνε και ο Ολυμπιακός είχε και 3 δοκάρια. Θα άλλαζε τίποτα.
Ναι, θα άλλαζε.
Τι.
Θα άλλαζε η νοοτροπία, αλλάζει το παιχνίδι.
Θα λέγαμε ότι το πρόβλημα σου είναι μόνο η στόπερ. Ή θα λέγαμε το πρόβλημα σου δεν έχει καλό goalkeeper. Δεν έχει καλά χα.
Έχει κάτι να βασιστεί. Βρίσκει κάτι θετικό εδώ. Εδώ ο Πέμπτη μα λέει ότι δεν υπάρχει κάτι πάνω στο οποίο να βασιστεί σε αυτό το 5-0. Ότι είναι συντριπτική ήττα από τη Φράιμπουργκ.
Okay. Δεν είναι καλά προετοιμασμένη η ομάδα, δεν είναι τακτικά. Τα πάντα, δεν έχουν λειτουργήσει. Τίποτα δεν έχει λειτουργήσει. Επαναλαμβάνω, έχω χρόνια τουλάχιστον να το δούμε σε τέτοιο επίπεδο από μια ομάδα και να μην λειτουργεί τίποτα. Το έχω χρόνια. Πραγματικά δεν το έχω δει τώρα τα τελευταία χρόνια. Και όλε οι ομάδε είναι πρώτε, θα κάνει και μια βαριά ήττα. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Κάποια στιγμή ότι κάνει. Αλλά να έχει κάτι να σταθεί, να πει ότι κάτι είδε. Εδώ είναι ατομικά, λάθη είναι τακτικά, είναι τα πάντα όλα.
Άλλο ερώτημα.
Ναι.
Τυχόν αλλαγή με τον Μαρτίνεθ, παρασύρει και Κορδόν, παρασύρει όλο αυτό το project, γιατί ήταν ένα ενιαίο project στο δικό μας μυαλό.
Σωστό. Επειδή είχα ρωτηθεί και παλιότερα και πρόσφατα κιόλας και τι γίνεται με τον Κορδόν λόγω της πρόσδεξης συμφωνίας με τον Πέτρο Άλβες στον Πορτογάλο, Κορδόν είπαν και ήταν κανονικά και στο αεροπλάνο με την ομάδα κτλ. Κορδόν απλά δεν μπορεί να είναι το τελευταίο διάστημα στον Ολυμπιακό μονίμως, όπως είχε σχεδιάσει και όπως πρέπει να γίνεται με τον αθλητικό διευθυντή, λόγω προσωπικών θεμάτων που τον υποχρεώνουν να είναι στην Ισπανία.
Να σου το πω διαφορετικά. Αν ο Κορδόν βάλει πλάτη για τον Μαρτίνεθ, αν δηλαδή.
Ναι,
το υπεραπλουστεύω. Το πει ο Μαρινάκης, κοίτα Κορδόν, δεν πάμε άλλο, δεν μπορούμε, 5 γκολ και τα λοιπά. Και πει ο Κορδόν, όχι πρόεδρε, είχε εμπιστοσύνη. Έχει εμπιστοσύνη, είναι ένα project που τρέχει και τα λοιπά. Θα εισακουστεί, δηλαδή αν ο Κορδόν βάλει πλάτη για τον Μαρτίνεθ που είναι επιλογή του.
Ναι, κατάλαβα.
Ναι, θα τον ακούσω στον Ολυμπιακό.
Είναι ξεκάθαρο αυτό που ρωτάς. Εκεί θα πρέπει να αποφασίσει η διοίκηση πώς θα πορευτεί. Γιατί αν για παράδειγμα, όπως λες, ένα αθλητικό διευθυντή σου πει, εγώ δεν θέλω να αλλάξω προπονητής, πιστεύω αυτό, εκείνο το άλλο. Προφανώς πρέπει να επιλέξει πώς θα πορευτεί κιόλας. Συνολικά. Αλλά
και ξέρεις τι μου δείχνει και το γεγονός ότι ο Κορδόν ήταν στη Γερμανία. Ότι με την παρουσία του ήθελε να στηρίξει και την επιλογή του Μαρτίνεθ. Γιατί οι κλειδονισμοί έχουν ξεκινήσει από πολύ πιο πριν.
Εντάξει, θα ήταν ούτως ή άλλως και στα προηγούμενα ταξίδια, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα δύο πήγα, ήταν στα ταξίδια πάντα ο Κορδόν και πρέπει να είναι με την ομάδα. Αλλά αυτά είναι και λίγο επιθετικά. Εγώ λέω ότι είναι μια σημαντική μέρα, μια κρίσιμη, όπως και να το καταλάβει κανείς, μέρα. Δεν μπορώ να αποκλείσω οτιδήποτε να γίνει, γιατί πολύ απλά δεν έχω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή την οριστική απόφαση.
Ωραία.
Να πάει ο Ολυμπιακός με έναν υπηρεσιακό και αύριο με έναν άλλον. Αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω.
Να το ρωτήσω λίγο αλλιώς, Μπάμπη.
Ναι.
Αν δεν είχε μάτς με τον Βόλο την Κυριακή, ήταν, ξέρω εγώ, η διακοπή των Χριστουγέννων. Αυτό θα αύξανε τις πιθανότητες.
Προφανώς θα έχει. Προφανώς εκεί μπορεί να πάρει μέρες, να το σκεφτεί και πιο ψύχρεμα, να δει την αγορά.
Ωραία, να το ρωτήσω και διαφορετικά. Πήγε να το πει και Γιάννης πριν. Δηλαδή, το λέγαμε και εμείς στην εισαγωγή μας. Εγώ, μάλιστα, είμαι πολύ κατά του να φύγει ο Μαρτίνεθ.
Και εγώ. Και εγώ, γιατί είναι ένα project, αυτό που συζητούσαμε, Μπάμπη, που δεν μπορεί να κρυθεί μέσα σε 4 μήνες, ενώ αφορά μια ολοκαινούργια ομάδα.
Χωρίς να έχεις χάσει στόχους. Χωρίς να έχεις χάσει. Να χάσεις και κανένα στόχο, πάει στην ευχή. Δηλαδή να ήμουν 15 βαθμούς στο πρωτάθλημα πίσω, μέσα. Να είχα 0 βαθμούς και να με περνούσε και τόπολα, μέσα. Ας συμφωνήσω λίγο παραπάνω. Τώρα είμαι μέσα σε όλα όσα είχα ορίσει από την αρχή, τέλος πάντων. Ή από κάποια από ένα σημείο και μετά. Αυτό λέω. Η πεντάρα είναι η πεντάρα. Βαριά. Δεν ξεπερνιέται. Κοντά στο ρεκόρ. Όλα θα συζητήσουμε, ναι. Αλλά ξέρω εγώ, μέσα σε 3 μήνες να γιώσουμε κοντζάμ project, περιλαμβάνει Μαρτίνεθ, Κορδόν, το καινούργιο το παλικάρι, μεταγραφές ακριβές, πλούσιο ρόστερ και.
Εγώ σε είπα ότι είμαι γενικός κατά των αλλαγών προπονητών. εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις. Το συγκεκριμένο τώρα, έτσι όπως είναι παρουσιάστηκε και κιόλας χθες ο Ολυμπιακός, πραγματικά, και εγώ το λέω, προβληματίζομαι για το ότι γεγονός ότι ενώ πήγε μια σαφέστη πρόοδος, πλέον πάει προς τα πίσω ο Ολυμπιακός.
Η κρίση σου έχει αξία. Γιατί ήσουν και μαζί με την αποστολή μετά το 5-0.
Έχει αποστολή μαζί, είναι έπειρος
δηλαδή,
ρεπόρτερ άνθρωπος.
Εκεί το κλίμα πώς το εισέπραξες εσύ μετά το 5-0.
Είπα αυτό που σας λέω. Καταλαβαίνω από χθες ότι υπάρχει πλέον πολύ έντονος προβληματισμός για την κατάσταση στην ομάδα. Γι' αυτό το λέω ότι πλέον, γι' αυτό είχε βγει και όλα η φημολογία ότι είναι τελειωμένος οριστικά ο Μαρτίνα. Δηλαδή, πολύ εύκολο το συμπέρασμα το που το λες αυτό. Αλλά άλλο να το λες, άλλο να το εκτιμάς και άλλο να έχεις δεδομένη απόφαση στο χέρι.
Και είναι αλλιώς να μένει, αλλιώς να φεύγει, αλλιώς μένει μέχρι να φύγει, όπως το είπες και εσύ νωρίτερα, και πάει λέγοντας ένα σωρό που πάρει.
Εγώ θα το πω διαφορετικά και το ξέρει αυτό και ο Μπάμπης, όταν σε μία ομάδα αρχίζουν και βγαίνουν προς τους ρεπόρτερ ότι αυτός ο προπονητής κρίνεται στο σήμερα αύριο, αυτομάτως ο προπονητής έχει αποκτήσει ημερομηνία λήξης.
Σωστά, αλλά διορθώνω.
Αυτή τη στιγμή ο Μαρτίνεθ, άπαξ και ο προπονητής έχει πάνω την ταμπέλα με ημερομηνία λήξης, έχει τελειώσει ο προπονητής.
Διορθώνεται όμως αυτό.
Δεν διορθώνεται.
Με διορθώνεται. Μια δήλωση του Βαγγέλου, δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα προπονητή.
Ξέρεις πόσες φορές έχουν βγει πάει και έχουν πει στηρίζουμε τον προπονητή.
Εντάξει, λέμε όμως άμα το εννοεί.
Μπάμπη, δεν υπάρχει να το εννοεί. Ειδικά όταν γίνει αυτή η ανακοίνωση μετά μετράς μέρες. Πες Μπάμπη.
Για να μην υπάρχει παρανόηση, δεν υπάρχει ενημέρωση προς εμάς ή off the record προς εμάς.
Ναι, είναι δεν ξέρω τι είναι.
Ναι, δεν υπάρχει στο Πρωτογέννης ότι δεν υπάρχει ενημέρωση ότι το προπονητή. Όχι, δεν υπάρχει. Εγώ το καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ και από κλίμα.
Εγώ το λέω και από την περιραίωση ατμόσφαιρα.
Πάρει...
Από τα μισόλογα του ρεπορτάζ, το καταλαβαίνεις.
Ναι, η περιραίωση ατμόσφαιρα βγαίνει πολλές φορές, πολύ εύκολα και από το τι λέει ο κόσμος, social κτλ. Μόνο που υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε αυτό και στην απόφαση που παίρνει μια διοίκηση.
Ναι.
Γι' αυτό υπάρχει κιόλα, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει έντονο προβληματισμό, ότι πιθανόν να γίνει να υπάρξουν εξελίξει. Εάν υπάρξει κάτι να αλλάξει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει να αλλάξει κάτι άλλο. Αρχές Δεκέμβρη, μόνο ο προπονητής μπορεί να αλλάξει. Σήμερα που μιλάμε. Τον Ιανουάριο υπάρχουν άλλα πράγματα να αλλάξουν. Μεταγραφές είναι.
Ναι. Αυτά που συζητάμε. Και όταν δεν έχει.
Το λέω και χρονικά τι μπορεί να γίνει. Σε ένα μήνα μπορεί να πει ότι παίρνω τρεις παίχτες εκεί, έναν εδώ, έναν εκεί, να αλλάξει την εικόνα της ομάδας. Οκ, είναι διαφορετικό. Τώρα που μιλάμε, αν θες να αλλάξει κάτι, μόνο αυτό μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι άλλο.
Ποιο είναι το βασικό κριτήριο, ποιο είναι το βασικό κριτήριο, πάντα είναι το αποτέλεσμα προφανώς ή η εικόνα μιας ομάδας, αλλά τι θα μπορούσε να μετρήσει υπέρ του Μαρτίνεθ, αν έπρεπε δηλαδή να φτιάξει μια λίστα και θέλεις να βάλεις κάποια υπέρ ή κάποια θετικά στοιχεία παρουσίας Μαρτίνεθ στον Ολυμπιακό για να γύρει η ζυγαριά προς το μέρος του Ισπανού. Τι θα έβαζες?
Καταρχάς, το timing είναι πάντα ισχυρό. Η σήμερα δεν είναι η μέρα που εύκολα μπορεί να πει κανείς πολλά καλά για τον προπονητή.
Για να πει σήμερα μέρα που είναι.
Αν έφευγε λοιπόν σήμερα ο Μαρτίνεθ, θα έλεγα ότι παρέλαβε μια ομάδα με πάρα πολλές αλλαγές, σέβαλε μια ταυτότητα, λιγότερο καλή, περισσότερο καλή κατά πώς το βλέπει ο καθένας, τη μάζεψε, έφτιαξε με γρήγορα έναν κορμό. Έβαλε την ομάδα στο μήλο στην Europa League, που βλέπουμε ότι κάθε χρόνο ότι κάποιες ομάδες και την πατάνε κιόλας και με εύκολους αντιπάλους. Την έχει πρώτη, βάσει βαθμολογίας, βάσει βαθμών στο γήπεδο, ήταν πρώτος κιόλας ο Ολυμπιακός. Ναι, αυτά είναι υπέρ του. Αυτά είναι υπέρ του. Το ότι έβαλε και κάποια παιδιά νέα, ότι του φέρω κορδόν την Αργεντινή, παίχτες, νέα παιδιά, τα βάζει κατευθείαν στην ομάδα. Και ο ένας μπήκε κατευθείαν, ο άλλος με περισσότερο χρόνο να δουλέψει. Ότι παρουσίαζε σε ένα κρίσιμο σημείο ένα παίχτη που δεν τον υπολογίζαμε τον μπορώ να κάνει καλά παιχνίδια ο στόπερ. Ναι, από εκεί πέρα.
Η προσαρμογή του και... ΕΣΕ, αναγέννηση του Μαντί Καμαρά.
Ο Μασούρα δεύτερο φορ.
Ο Φορτούνη που λάμπει. Όλα αυτά είναι και έργο του προπονητή, έτσι.
Είναι και έργο του προπονητή. Απλώ γι' αυτό λέω ότι. Αν υπάρχει ο έντονο προβληματισμό, είναι πολλέ φορέ λέμε και διαχείριση των αγώνων. Ναι, και αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Κυρίως όμως, επαναλαμβάνω, είναι η εικόνα του Ολυμπιακού που στα τελευταία παιχνίδια
έχει δείχνει,
επαναλαμβάνω, αντί να προοδεύει ή να είναι στυλό στο θερό, να παρουσιάζει πολλά προβλήματα. Μέσα σε όλα και ξαφνικά και θέματα τραυματισμών. Είχε θέματα τραυματισμών, αλλά όχι πολλά.
Γρήγορη ερώτηση, Μπάμπη, γιατί πέραγαν και 34-35. Ναι. Γιόβετιτς και κυρίως Ποντένσε.
Αυτό. Εκεί που είχε τα προβλήματα με Φρέιρε, πολλό παράδειγμα ο Φρέιρε, είχε μεταχαθεί πριν δύο μήνες. Δεν το βλέπω, δεν το Δεκέμβρη να πέσει.
Ναι.
Ο Φρέιρε.
Ναι.
Είναι τρεις μήνες, άμα μείνει τρεις μήνες. Είναι τρεις μήνες μεταγραφή του καλοκαιριού. Ο Σκάρπα και αυτός έχει πρόβλημα και ο Πορόσο. Θα αρχίσουμε λίγο και οι δύο. Ποντένσε σήμερα εξετάσεις. Στον Αχίλιο ήταν το πρόβλημα.
Λες να είναι βαρύ, δηλαδή, Μπάμπη.
Φοβήθηκαν για ζημιά. Είχαν την ελπίδα στο βράδυ ότι δεν είναι τόσο σοβαρό, ότι δεν είναι και επιπόλαιο, αλλά θα κάνουν εξετάσεις. Ο Γιώβετς επίσης εξετάσεις, αλλά ενόχληση μυϊκή σημαίνει κανένα δύο εβδομάδες.
Ναι, δύο εβδομάδες. Εντάξει, το
ποτάμι είναι. Ξαφνικά πάει ο Ολυμπιακός σε κρίσιμα παιχνίδια, σε συνεχόμενα κρίσιμα παιχνίδια και στο ποτάμι εκτός έδρας είναι όλα.
χωρίς πλέον καλούς ναι, παίκτες.
Γι' αυτό είπα και ο κύριος του Ποντένσε. Του Ποντένσε είναι εντάξει. Του Γιώβετης φαινόταν, θα είναι εκεί στο δεκαήμερο. Αλλά του Ποντένσε γιατί έφυγε με φορείο. Ξέρεις, ναι. Όλα αυτά.
Και είναι και μια περίοδος που ο Γιώβετης έπαιζε. Και αρχίσει να παίζει.
Ξεκίνησε να παίζει.
Ναι, το μείνει με τον Ελκάμπη και τον Ελαραμπή. Και ο Ελαραμπή τον έβαλε μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο. Δεν είναι παίκτη που τον υπολογίζει τόσο πολύ ο προπονητής. Αναγκαστικά τώρα με την αποστολή του Γιώβετης θα τον υπολογίζει περισσότερο.
Ευχαριστούμε, Μπάμπη.
Αυτά επαναλαμβάνω για να ξέρει και ο κόσμος. Είναι κρίσιμη ημέρα. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, αν υπάρξουν και οποιαδήποτε από αυτές τις
ενημερώσεις.
Για το θέμα του προπονητή. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε, Μπάμπη. But this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Better out of tension. You know you can get whatever you want from me. Whenever you want it, baby. It's you and my reflection. I'm afraid of all the things it could do to me. If I would've known it, baby, I would've stayed at home. Cause I was in the εδώ είμαστε! Επιστρέψαμε! Καλά, έχει κάνει ολόκληρη ιστορία πριν. Με αυτό με τη γωνία. Θα τα πούμε μετά όμως, άμα έχουμε χρόνο.
Ποια ιστορία με τη γωνία, ρε παιδί μου. Εγώ έβλεπα τη σημάδευαν.
Έλα, θα πούμε μετά.
Στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο όλοι πρέπει να σημαδεύουν γωνίες και κρίνεται αν είναι εύστοχο κτλ. Συζητήσαμε μία λεπτομέρεια, ας πούμε, από το παιχνίδι. Ποια είναι η όλη ιστορία.
Θα πούμε έπειτα.
Δεν έχουμε να πούμε τίποτα.
Πήρε κάποιο τηλέφωνο και μου είπε να σου πω χαιρετίσματα, ρε φίλε. Δεν δικαιούμαστε δηλαδή.
Ωραία.
Με βάση αυτό που.
Ανταποδίδω.
Χωρίς να ξέρει ποιο είναι.
Δεν με νοιάζει. Ανταποδίδω.
Έλα, πάμε, προχωράμε. Τίποτα, Παναθηναϊκό πάμε.
Έχουμε Παναθηναϊκό.
Πάμε,
ναι.
Παναθηναϊκό.
Έχουμε Παναθηναϊκό. Ο Άρης Γάτας είναι στην Ισπανία.
Ωραία.
Για το απόγευμα επιστρέφει ο Παναθηναϊκός. Εκεί πάλι έχει αυτό που λέμε το μισογεμάτο, μισοάδιο ποτήρι. Ή τη ζυγαριά, δηλαδή έχει ένα πρώτο ημίχρονο που βρέσκεται ο Παναθηναϊκός σε ένα 3-0, που μοιάζει βαρύ κτλ. Αλλά έχει και μία εικόνα που πάει να αντιστραφεί στο δεύτερο ημίχρονο με την παρουσία του Ιωαννίδη, που ήταν αυτό που δίνει την όθηση στον Παναθηναϊκό, που το κάνει 3-2, που παίρνει τα ρίσκα του, δεν προλαβαίνει τελικά να το γυρίσει εντελώς, με έναν Μαρθελίνιο τρομερά αγχωμένο. Οπότε ξέρει, έχει πράγματα να συζητήσει και για την καλή στιγμή που αφορά την αντίδραση
και του Παναθηναϊκού
και για την κακή, γιατί έχει διαμορφωθεί. Από την αρχή να είσαι βάρος του 3-0.
Καλημέρα, Άρη.
Γεια σου, Άρη. Καλημέρα, καλημέρα. Και καλό μήνα.
Καλημέρα, παιδιά, και καλό μήνα.
Εσύ που θα εστιάσεις περισσότερο.
Κοίταξε, το τελικό 3-2 στο Κεράμικα χθες το βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι στο τέλος της βραδιάς γλύκανε την εικόνα, τη γενικότερη του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, ήταν μια πραγματικότητα η οποία δεν άλλαξε. Και νομίζω ότι με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο και κυρίως από τη στιγμή που ο Γιωβάνοβιτς έκανε τις αλλαγές, έδειξε ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, κάτι το οποίο δεν το είχε μέχρι το 47ο λεπτό όταν και δέχτηκε 3 τέρματα, γιατί δεν είναι το γεγονός μόνο ότι δέχτηκε 3 γκολ. Παναθηναϊκός χθες το βράδυ ήταν αυτά τα κενά διαστήματα της ολιγορίας που είχε κυρίως στην αμυντική του λειτουργία, αλλά και με την αγωνιστική συμπεριφορά κυρίως των πλάγιων μπακ του που δεν ήταν σε καλή βραδιά, ο Μλαντένοβιτς κυρίως αλλά και ο Βαγιανίδης, βρέθηκε στο Καναβάτσο σε ένα σημείο στο οποίο, αν θέλετε, σε άλλα παιχνίδια, ας πούμε στη Μαρσέγο Παναθηναϊκός, εκεί που πήρε μια επική πρόκριση στο τέλος της βραδιάς, κινδύνευσε πολύ περισσότερο παρά το γεγονός ότι είχε λιγότερα τέρματα, ας πούμε, είχε πάει με ένα σκορ τότε διαφορετικό στο τέλος του ημιχρόνου από ό,τι κινδύνευσε χθες το βράδυ. Δηλαδή, θέλω να πω με άλλα λόγια ότι του στράβωσε το παιχνίδι και του στράβωσε γιατί στο ξεκίνημα υπήρχε έτσι, δεν υπήρχε συγχρονισμός κυρίως στις κινήσεις των παιχτών μεσοαμυντικά. Από εκεί και πέρα, οι αλλαγές του Γιωβάνοβιτς άλλαξαν πάρα πολύ αυτή την εικόνα Και στο τέλος πήγαμε να παρακολουθήσουμε ένα παιχνίδι που παραλίγο να γίνει thriller. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι καθαρά έτσι, προσωπική άποψη είναι αυτή, ότι αν ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-2 στην μεγάλη ευκαιρία του Αϊτόρ, οπότε απέμεναν και περίπου 20 λεπτά με τις όποιες καθυστερήσεις, και στο βράδυ μπορεί να βλέπαμε απίστευτα πράγματα στο γήπεδο. Και το λέω γιατί η επιλογή του Μαρσελίνο να βγάλει τον Αλμπιόλ από το γήπεδο έδωσε πολύ μεγάλη όθηση στον Ιωαννίδη και στους παίκτες του Παναθηναϊκού απέναντι στα αργά στόπερ της ομάδας της Βιγιαρεάλ στο δεύτερο. Και όταν άρχισαν να ανεβαίνουν κυρίως οι παίκτες στη μεσαία γραμμή με τον Πέρεθ που έβγαζε την μπάλα αλλά και τον Παλάσιος που ανέβηκε αρκετά στο δεύτερο 45 λεπτό, εκεί φάνηκε ότι χρειαζόταν ένα κλικ. Καταρχήν αυτό που βγαίνει ως θετική εικόνα είναι ότι το ποτήρι πρέπει να είναι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Γιατί παρά την ήττα του Παναθηναϊκού έδειξε για μια ακόμη φορά ότι αυτή η ομάδα δεν έχει καμία καταρχήν σχέση με την περσινή, δεδομένου ότι ο Παναθηναϊκός έχει ποιότητα πια. Το έχει αποδείξει από νωρίς φέτος στα παιχνίδια και με τη Μαρσέη. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, παιδιά, για να πάρεις μεγάλα αποτελέσματα στην Ευρώπη, απαιτείται να έχεις και τόλμη. Και απαιτείται να έχεις και τόλμη στις κρίσιμες στιγμές. Και απαιτείται όλοι οι ποδοσφαιριστές, αυτοί οι οποίοι κυρίως χρησιμοποιούνται από την αρχή, να είναι στο 100% της απόδοσής τους την ώρα που πρέπει. Αυτό δεν το είχε χθες το βράδυ ο Παναθηναϊκός στην αρχή και πλήρωσε όλη αυτή την ιστορία με μια ήττα η οποία είναι γλυκόπικρη στο τέλος της βραδιάς, γιατί θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα όταν το 47 μένεις στο Κεράμικα 3-0 από τη Βιγιαρεάλ και σκέφτησε ότι μπορεί η βραδιά να εξελιχθεί εφιαλτική. Το πάλεψε, επιχείρησε να αλλάξει τα πράγματα και χρειαζόταν, σας είπα, ένα κλικ το οποίο θα του δίνει μια δυνατότητα να συζητάει σήμερα για μια επική ανατροπή αποτελέσματος, γιατί δεν είναι απλό πράγμα να βάλεις 3 γκολ στο Βιγιαρεάλ, αλλά όπως δεν είναι και απλό πράγμα να βάλεις 2 γκολ στο Κεράμικα και στο τέλος να μην πάρεις και τίποτα. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια συνθήκη η οποία είναι προς συζήτηση.
Ξέρουμε, ξέρουμε γιατί προτιμήθηκε ο Σπόραρ από τον Ιωαννίδη.
Ναι, το ξέρουμε. Το είχαμε πει και πριν το παιχνίδι. Εγώ το είχα πει το μεσημέρι, συζητώντας Βαγγέλη τον Ιωάννη κάποια στιγμή στην εκπομπή. Γιατί ο Γιωβάνοβιτς έχει στο μυαλό του ότι αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές σηκώνουν όλο το βάρος των παιχνιδιών. Γιατί ο Ιωαννίδης προέρχονταν από κάποια υψηλή ένταση παιχνίδια. Γιατί ο Σπόραρ με τον τρόπο που έπαιξε η Βιγιαρεάλ, το είχε δείξει και στο πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο, είναι ένας παίκτης που είναι περισσότερο. Πιο πολύ στο κουτί, λιγότερο περιφερειακός από τον Ιωαννίδη και εκεί ήθελε να χτυπήσει ανάμεσα στα δύο στόπερ της Βιγιαρεάλ για να μπορέσει να δημιουργήσει τα ρήγματα με τις προσπάθειες που υποθετικά θα μπορούσε να κάνει ο Σπόραρ. Αλλά από εκεί και πέρα είναι δύο παίκτες οι οποίοι μοιράζονται χρόνο συμμετοχή. Δηλαδή δεν είναι θέμα για συζήτηση αυτό, όσο είναι θέμα για συζήτηση η χρησιμοποίηση του Αράου που και αυτή την περιμέναμε σε θέση στόπερ, ο οποίος Αράου δεν πήγε καλά. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα του Παναθηναϊκού σήμερα αγωνιστικά που πρέπει να συζητηθεί και θα συζητηθεί. Και έχει να κάνει με αυτή την έλλειψη των στόπερ πια, τη γενικότερη αμυντική λειτουργία. Γιατί αν δείτε τα παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός δέχεται με πολύ ευκολία γκολ σε σχέση με πέρσι.
Άρα θα φέρει στόπερ ο Παναθηναϊκός στη μεταγραφή.
Ναι. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Παναθηναϊκός, ήδη έχουν καθοριστεί οι στόχοι, είναι να πάει να πάρει στόπερ. Δηλαδή, φάνηκε και χθες το βράδυ ότι με αυτή την διαφοροποίηση, μάλλον το τρίκ το οποίο το είχαμε προβλέψει που ο Γιωβάνοβιτς έκανε και φαίνονταν ξεκάθαρα την αλλαγή του Γετβάη στο Βικελίδη, να φέρει δηλαδή τον Αράου σε θέση στόπερ, ο οποίος Αράου δεν αποκρίθηκε για στόπερ, κατά ανάγκη παίζει εκεί, και τον Πέρεθ στη μεσαία γραμμή. Χθες το βράδυ δεν λειτουργήσε τον Παναθηναϊκό. Ο Αράου κάνει ένα λάθος, το οποίο ο άνθρωπος δεν είναι στόπερ, εντάξει, ο οποίο στοιχίζει στον Παναθηναϊκό ένα γκολ. Και από εκεί και πέρα έχει μια αμυντική λειτουργία που δεν είναι ικανοποιητική και ο Μλαντένοβιτς στη διαγώνια κάλυψε και πολλές φορές την πλάτη του. Το έφευγε ο Μοράλες. Ο Βαγιανίδης δεν είναι σε καλό φεγγάρι τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή ήταν έξω από τα νερά του, δεν ήταν, έχει τις γνωστές επελάσεις, ούτε είχε την μεστότητα στο παιχνίδι που είχε άλλα. Και από εκεί και πέρα με Σέγκεφελ και Αράου δεν λειτουργήσε το σχήμα αυτό. Παναθηναϊκός άλλαξε άρδιν την εικόνα του στο δεύτερο 45 λεπτό. Νομίζω ότι η είσοδο του Ιωαννίδη προσέδωσε ένα ρυθμό στην ομάδα και κυρίως ο τρόπος που ανέβηκαν τα χαφ. ο Τζούρισιτς δεν πρόλαβε πολύ, αλλά οι Ισπανοί του Παναθηναϊκού και ο Πέρες και ο Αϊτόρ και κυρίως ο Αϊτόρ, που και αυτός είναι ένα θέμα για συζήτηση σήμερα, είναι σημείο αναφοράς, γιατί ο Αϊτόρ σιγά σιγά να παιδί του πέρασε πάρα πολύ δύσκολα, βέβαια, πέρασε πάρα πολύ δύσκολα, φάνηκε ότι αυτός ο χιαστός τον έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Ο Αϊτόρ τώρα είναι παιδιά ένα χρόνο και δύο μήνες, έτσι, δεν είναι μικρό το χρονικό διάστημα από όταν τραυματίστηκε για να αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει τα πατήματά του. Αν στεκόταν λίγο τυχερός στη φάση την πρώτη στην οποία σκοράρει, αλλά είναι οριακά στο offside και ακυρώνεται τον goal, και αν είναι πιο προσεκτικός χθες το βράδυ στην τελική του προσπάθεια, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός, παραλαμβάνω, έχει την ευκαιρία να κάνει το 3-2 πιο νωρίς. Θα μιλούσαμε για ένα παίχτη ο οποίος ίσως ήταν και ο πρωταγωνιστής της βραδιάς, ο Αϊτόρ, ο οποίος είναι κεφάλαιο για τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι αξιοσημείωτο. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να πονιούμε και τα εύσημα στον Γιοβάνοβιτς, διότι ο Γιοβάνοβιτς τον έχει στηρίξει και τον έχει υποστηρίξει όσο κανείς άλλος στον Παναθηναϊκό το τελευταίο χρονικό διάστημα και μετά τον τραυματισμό του. Διότι, ξέρετε, δεν είναι πολύ εύκολο ένας προπονητής στις ομάδες που έχουν στόχους υψηλούς να δίνει πίστοση χρόνου εσάι, ας πούμε, σε κάποιο παίχτη, ο οποίος ναι, μεν τραυματίστηκε το παιδί και έμεινε έξω, αλλά παρόλα αυτά οι υποχρεώσεις τρέχουν. Τα παιχνίδια είναι συνεχόμενο το ένα μετά το άλλο και πρέπει να βρεθούν λύσεις. Τώρα, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην πραγματικότητα την ελληνική. Υπάρχει παιχνίδι με τον Όφη την Κυριακή στις 7:30, αλλά στην Ευρώπη όλα θα κρυθούν. Το είχαμε, τουλάχιστον το βλέπαμε ότι έτσι ήταν το πράγμα. Εκεί πήγαινε. Θα κρυθούν στο παιχνίδι με τη Μάκα.
Ναι, έχουμε χρόνο μέχρι τότε, βέβαια.
Του Δεκέμβρη. Έτσι, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός. Ναι, σε περίπτωση που οι Ισραηλινοί στις 6 Δεκέμβρη που είναι το παιχνίδι χάσουν από το
Βιγιαρεάν. Να νικήσουν, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Και ισοπαλία να πάρουν πάλι το ίδιο αποτέλεσμα.
Ναι, και ισοπαλία να πάρουν. Ναι, ο Παναθηναϊκός. Και με μια ισοπαλία, νίκη και ισοπαλία θα προκριθεί στην επόμενη φάση.
Ναι. Ωραία. Αυτά. Άρη, καλή επιστροφή να έχετε.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, γυρίσαμε. Παιδιά και εμένα, πάντως έτσι να το πω, είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί βλέπω εδώ μηνύματα και ο Μπότος, ο Άλεξ μου έχει στείλει εδώ διάφορα μηνύματα, πολύ ας πούμε φίλοι. Και στο...
Για πες τι θέλεις να πεις προηγουμένως, για κάτι για τις γωνίες.
Τώρα μετά δεν πλάβαμε, το Δημήτρη περιμένει. Με πήρε ένας, γρήγορο, μια μεγάλη παλιά δόξα τηλέφωνο.
Ναι, και?
Και συζητήσαμε αυτό με τις γωνίες.
Και?
Ότι σουτάρει προς τον κολπός, δεν είναι προλαβές να σπάτε, επιδείξω λέγε δύο μέτρα, να βάλω την μπάλα με το κεφάλι, λέει. Δύσκολο να προλάβω να σημαδέψω και γωνία. Να είναι κανένα πέναλτι, κανένα τέτα τέτ.
Ναι, είναι... δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά αυτό κάνει και τη διαφορά όμως.
Ναι, αυτό κάνει τη διαφορά. Ορίστε.
Ναι, εντάξει.
Θεός είναι το τέμ.
Τρελή αδυναμία και μεγάλη αγάπη και το έχω πει και το.
Είναι το τέμ. Παιδιά, πάρα πολλά μηνύματα και εγώ αυτή τη άποψη έχω. Αυτή τη άποψη είμαι, γι' αυτό έκανα και αυτή την ερώτηση.
Εγώ θυμάμαι ότι σημάδευε και γωνία στο ψηλό.
Ο ψηλός. Βέβαια, ο ψηλός σημάδευε τα πάντα. Εντάξει, ήταν και κατηγορία.
Ποιότητα τεράστια τώρα, τι κουβεντιάζω.
Περί εισόδου του, σπο, ο Ιωαννίδης, δεν ξέρω τι κουπί είχε τραβήξει. Όταν πήγε μέσα, ούτε κουπί τον είδα εγώ να έχει τραβηγμένο. Μια χαρά τον είδα τον άνθρωπο. Και ουσιαστικά αυτός πήγε να πάρει το πήγε Γιάννης μόνος στο παιχνίδι με το, στο δεύτερο ημίχρονο. Για σου φαίει. Και θα μπορούσε να ξεκουραστεί για παράδειγμα στο μάτς τώρα να γίνει αλλαγή.
Έχουμε έτσι. Δημήτρη Δραγόγια. Γιατί ο Άρης έχει τον πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος.
Μωρόν!
Με 7 γκολ.
Ναι.
Έτσι. Να τα λέμε αυτά αφού μιλάμε για τους επιθετικούς.
Ναι.
Λοιπόν, έλα Δημήτρη μου, καλημέρα, καλό μήνα.
Καλημέρα, καλό μήνα. Ναι, ο Άρης φέτος τον έχει τον πρώτο σκόρερ, δεν τον είχε τις προηγούμενες χρονιές. Τις προηγούμενες χρονιές είχε άλλα πράγματα που δεν τα έχει φέτος.
Σωστά. Συμβαίνει.
Κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις, κάτι σου λείπει πάντα. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Όχι, εντάξει, όντως ο Μωρόν είναι ένα σημείο αναφορά του φετινού Άρη. Αλλά είναι και από την άλλη πλευρά ένας βιονικός άνθρωπος. Δηλαδή δεν έχει λείψει ούτε δευτερόλεπτο.
Δεν μπορεί και να λείψει γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική, έτσι.
Αυτό ακριβώς.
Είναι αυτά που βαριάζουμε στις επιλογές που πρέπει να γίνουν και το Γενάρη.
Μπράβο, στο μοναδικό παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, που είχε αποσυρθεί, που είχε αντικατασταθεί μάλλον, ήταν στο Πανετολικό, το παιχνίδι με τον Πανετολικό, στο 27ο λεπτό και τη θέση του πήρε ο Πάρντο. Δεν θέλω να πω ότι κλασικό επιθετικό δεν υπάρχει. Κλασικός επιθετικός δεν υπάρχει. Σε περίπτωση που θέλει είτε να ξεκουραστεί ή για κάποιον απρόοπτο και απευθέω για τον Άρη λόγο, δεν θα τον έχει διαθέσιμο ο Μάντζιος. Είτε λόγω τραυματισμού είτε λόγω τιμωρίας. Πάση περιπτώσει, αυτή τη συζήτηση την έχουμε κάνει πολλές φορές. Το καλό
και θα την κάνουμε μέχρι να έρθει ο επιθετικός για τα ρεπό του Μωρόν.
Να έρθει ο επόμενος, ναι.
Όπως επίσης θα κάνουμε και για το ατομικό που κάθε φορά το ιατρικό δελτίο του Άρη, ξέρεις, είναι κάμποσο, ρε παιδί μου, είναι γεμάτο μέχρι να, ξέρεις, να αδειάσει.
Και τώρα σιγά σιγά αδειάζει.
Ναι, πέντε κάναμε που διάβαζα χθες.
Είναι σαν το φεγγάρι, ας πούμε, που γεμίζει και αδειάζει με τους ψαράδες. Κάπως έτσι είναι και το ιατρικό δελτίο του Άρη. Είναι τώρα στη φάση που σιγά σιγά αποφορτίζομαι. Δηλαδή υπάρχουν παίκτες, υπάρχουν επιστροφές. Το Φεράρι έχουμε το θέμα, δηλαδή δύσκολο θα αγωνιστεί. Γιατί έχει μείνει και αρκετό διάστημα εκτός προπονήσεων. Στις υπόλοιπες θέσεις άμυνας επίθεσης τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Υπάρχει ένα θέμα στο κέντρο ζήτημα, δηλαδή με το ποιον θα αντικαταστήσει τον Βεστράτο, ο οποίος δεν θα παίξει το παιχνίδι με την ΑΕΚ λόγω τιμωρίας. Εκεί θα εκτίσει την ποινή του. Επομένως σίγουρα θα έχουμε Ζανζούλ, τώρα θα είναι Νταρίντα, θα είναι ο Τζούρασεκ, βέρσου του Βερστράτε, θα το δούμε αυτό. Τα άλλα δεν νομίζω να διαφοροποιηθούν.
Λογικά για το μάτς με την ΑΕΚ δεν θα πάει σε αυτή τη τριάδα που είδαμε και με τον Παναθηναϊκό, Ζούλ, Βερστράτε και Νταρίντα.
Αφού ο Βερστράτε δεν θα παίξει, θα εκτίσει τιμωρία. Αυτό λέμε, δηλαδή ότι
ναι. Ποιος θα καλύψει εκεί, δηλαδή.
Ποιος θα καλύψει, είναι Τζούρασεκ, θα είναι ο Νταρίτα και ενδεχομένως, ας πούμε, θα βάλει κάποιον άλλον. Εγώ
ο Ντουκουρέ υπάρχει στο πλάνο.
Όχι, ο Ντουκουρέ έχει θέμα, είναι εκτός. Ναι. Το πρόβλημα στο γόνατο τον έχει πάει πίσω. Δύο μήνες συμπληρώνονται, ναι. Τελευταία φορά που έπαιξε, στο παιχνίδι με την Κηφισιά, μάλιστα. Είχε παίξει τελευταία φορά και από τότε πέρασαν 5 παιχνίδια, δεν έχει πάρει λεπτό συμμετοχής.
Ναι. Πάρντο, Πάβησιτς.
Εντάξει, άλλη προσέγγιση.
Ναι.
Πάρντο είναι πιο πολύ δημιουργικός παίκτης, ναι. Δεν είναι ανασταλτικός.
Οχτάρι περισσότερο,
ναι. Ναι, ναι.
Όχι, το λέω με την έννοια αν γυρίσει πιο πίσω Νταρίντα, να έχεις ένα πιο δημιουργικό
δίπλα. Ναι, όχι, νομίζω ότι η προσέγγιση θα είναι ανάλογη αυτής του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή θα επιδιώξει να βάλει κάποιον πιο αντιμητικό και ενδεχομένως τον Τζούρασεκ. Να παίξει με μια τριάδα, ας πούμε, Ζούλς, Τζούρασεκ και Νταρίντα. Παρά κάτι άλλο δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή. Εντάξει, θα το δούμε βέβαια.
Εντάξει, είναι και Δευτέρα.
Είναι και Δευτέρα.
Έχουμε προετοιμασίες.
Θα δούμε. Προφανώς. Αυτά, κατά τα άλλα έχουμε, εντάξει, είπαμε για τις θέσεις πολλές φορές που χρειάζεται να έχει ο Άρης, στη μεταγραφική περίοδο του Δεκεμβρίου, του Ιανουαρίου δηλαδή, το Δεκέμβριο εννοώ θα ψάξει να αναζητήσει αυτούς τους παίκτες, ήδη το κάνει. Είναι μια ευκαιρία τώρα για τον Άρη να δείξει πράγματα, δηλαδή έχει καλή αυτοπεποίθηση το υλικό του, οι παίκτες του, δηλαδή είναι... προέρχονται από ένα θετικό αποτέλεσμα τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ φαίνεται ότι δεν πολύ πατάει καλά, είναι λίγο αποτελεσματική. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι είναι άλλο παιχνίδι το ευρωπαϊκό, άλλο παιχνίδι του πρωταθλήματος.
Ναι.
Και δεν θέλει πολύ, ας πούμε, σε μια λάθος προσέγγιση να έρθει ένα αρνητικό αποτέλεσμα, ας πούμε, από εκεί που δεν το περιμένεις πάντως. Νομίζω ότι αν κανείς έλεγε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα πότε θα ήθελε ο Άρης να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, χρονική στιγμή αυτή νομίζω ότι τον ευνοεί.
Μάλιστα.
Εντάξει, τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο γήπεδο τώρα, γιατί είπαμε ότι πάρεις γενικότερα τα παιχνίδια με τις ομάδες της πρώτης τετράδας, έχει δείξει ότι είναι ανταγωνιστικός.
Εγώ να πω πάντως ότι ο Μωρόν είναι και υποψήφιος για Player of the Month, επειδή ξεκίνησε η σχετική ψηφοφορία, και νομίζω ότι θέτει και πολύ καλές πιθανότητες. Έχει πολύ καλές πιθανότητες. Συμφωνείτε, κύριε Γιάννη μας.
Βέβαια. Να βγει Player of the Month. Πολύ αξιόπιστος είναι.
Εντάξει, 7 γκολ, 2 assists, νομίζω ότι δεν. Και γενικότερα δεν είναι, ήταν και η παρουσία του έτσι που ενέπνεε σιγουριά, ρε παιδί μου. Ακόμη και όταν είχε κάνει πολλά χιλιόμετρα, ήταν κουρασμένος, τον έβλεπες ότι έπαιρνε στην μπάλα. Δηλαδή αυτά τα σπρέτ που χρειαζόταν να κάνει προς το τέλος, τα έκανε. Ναι. Το ότι δεν έβαλε και το τρίτο γκολ, ας πούμε, με τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι ήταν απότοκο της κούρασης. Δηλαδή είχε κάνει πολλά χιλιόμετρα, είχε κάνει πάλι πολλή δουλειά. Εντάξει. Δεν πάρουν και αυτά.
Σωστά. Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη μας. Καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό μήνα, καλό
Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
Γεια σας.
Πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά, έχετε στείλει σήμερα. Ήσασταν πάρα πολύ καλοί. Έτσι, πολύ ωραίοι. Πιστεύω να καλύψαμε.
Εντάξει, ξέρεις, υπήρχε θέμα και δεν το έχουμε εξαντλήσει κιόλας. Τέσσερα μάτσα ήταν.
Δεν εξαντλήθηκε.
Έτσι, τέσσερα παιχνίδια. Ας πούμε, εγώ έχω εικόνα μόνο από το παιχνίδι που κάλυψα. Είπα εκεί μου, Nike Brighton. Τα άλλα τα άκουγα. Τα συζήταγα. Εντάξει, τώρα θα κάτσω.
Κάτι θα παρακολουθήσει να μετρήσει.
Τον Ολυμπιακό, ειδικά θέλω να τον δω, δηλαδή μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ πρόλαβα το. Το τελείωμά του δηλαδή.
Α, πετύχει τα καλά τέτοια στιγμή. Τα καλά κομμάτια. Τα καλά κομμάτια. Τι μείωση του Παναθηναϊκού δεύτερο ημιχρόνιο, Ιωαννίδη.
Τι είναι τα τελευταία δεκάλεπτα.
Και πάω κακή γκολ αυτή.
Που ξεκινάει προ το τέλο. Αλλά ναι, θέλω να κάτσω τώρα να τα δω από το χρόνο. Με ηρεμία.
Ευχόμεθα.
Ειδικά του Ολυμπιακού. Είμαι πολύ περίεργο του πώ τράβει τόσο πολύ. Και έχει, είδε, δημιουργήσει πολύ τη μεγαλύτερη κουβέντα για τη συζήτηση. Στον Παναθηναϊκό επίση. Καλό είναι να μην προσπερνάνε τόσο εύκολα το τι έγινε στο πρώτο γύρο.
Α, ναι.
Ατομικά,
α, τώρα το είπαμε αυτό. Πριν εγώ που το είπα, μου είπε τσουκμούκ.
Δεν σου είπα τσουκμούκ. Σου είπα ότι υπάρχει ένα σκέλος στο πρώτο ημίχρονο και ένα σκέλος στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, καλό είναι να εστιάσει τα θετικά στην προοπτική κτλ. Ναι. Αλλά πρέπει να διορθώνει τα αρνητικά γιατί τα βρίσκει πάντα μπροστά.
Γιατί το θετικό είναι απόρρια του άλλου. Δηλαδή κυνηγούσαμε μετά. Δεν έπρεπε να κυνηγάμε. Πώς θα γίνει.
Ναι, συμφωνώ.
Λοιπόν, να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο.
Δηλαδή που θα πα.
Σαν το σύστημα, πού θα πάω, εδώ θα είμαι γύρω-γύρω. Αλλά ναι. Να
συνήθως λέμε καλό Σαββατοκύριακο όταν είναι
να πάμε κάπου.
Μετακινηθούμε. Συνήθως έτσι
θα πάει. Πας πουθενά.
Όχι.
Δεν πας μια πάντα μέχρι τη Σουβάλα. Μέχρι την κεφάλα της Κρήτης.
Σουβάλα στην Καλκίδα. Είχα χτυπήσει το γόνατο πιτσιρικάς.
Σουβάλα είναι στην τέτοια εδώ πέρα.
Είχε στην Καλκίδα σουβάλα.
Α, ναι.
Καλκίδα, ναι.
Δύο σουβάλες.
Ναι, ναι. Είχε βράχους μέσα. Και από τότε που ήμουν πιτσιρικάς μέχρι τώρα έχω το σημάδι.
Ναι! Ολόκληρο... Να θυμάστε τη σουβάλα, φίλε.
Ολόκληρο σκάψιμο. Δεν κατευθείαν μόλις είπε σουβάλα, πόνεσε το γόνατο.
Τα κτίνκωσε το τέτοιο.
Πόνεσε το γόνατο.
Κατευθείαν. Άντε, να είστε καλά.
Μέχρι την επόμενη φορά, προσέχετε και εξωγιά.
Era Sport 101,8.